Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta posle vesti u 10 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje našeg i vašeg magazina na prvom. Dobar dan. I pred nama je kao i svakog radnog dana druženje do 13 časova. I kao i svakog dana potrudili smo se da za taj period našeg druženja pripremimo više zanimljivih i važnih tema. Na samom početku današnjeg magazina bit ćemo u Kosovskoj Mitrovici s obzirom na posljednje vesti koje stižu odatle, a koje ste bili u prilici da čujete i u našim vestima. Dakle, dopisnik Radio Beograda iz Kosovske Mitrovice javit će se da bismo saznali više detalje u vezi sa upadom kosovske policije u jednu od apoteka u severnom delu grada. U magazinu na prvom govorit ćemo, odnosno predstaviti vam pregled svjetskih istraživanja o tome da lek Ivermektin nije čudotvorni lek protiv korone. Ovo istraživanje, odnosno pregled tih istraživanja uradila je nedavno naša koleginica Tamara Tančić, novinarka sajta istinomer.rs i ona će biti tim povodom naša sagovornica. Govorit ćemo i o aktualnom stanju i perspektivama uzgoja bobičastog voća u Srbiji, a taj uzgoj je u velikoj ekspanziji, što je rezultiralo i organizovanjem prvog međunarodnog biznis foruma u Beogradu prošle sedmice. U drugom satu magazina na prvom govorit ćemo o tome da UNICEF u Srbiji uskoro otvara platformu na internetu i paket usluga uživo kao vid pomoći mladima sa psihičkim poteškoćama. O tome ćemo razgovarati sa Stanislavom Vučković, koja je rukovoditeljka programa za razvoj mladih i adolescenata u UNICEF-u u Srbiji, i sa Dobrilom Marković iz organizacije Opens u Novom Sadu, koja je partnerska organizacija UNICEF-a na ovom projektu. Još jedna važna tema. Juče je naime predstavljena metodologija za mapiranje socijalnih preduzeća i merenje njihovog uticaja u društvu i u ekonomiji, a sve to u susret donošenju zakona o socijalnom preduzetništvu, pa ćemo više o toj temi i o važnosti socijalnog preduzetništva razgovarati sa Dinom Rakin, ekspertom za socijalno preduzetništvo i direktorkom Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Bićemo i u Smederevu, u kom je juče počela 52. Smederevska pesnička jesen. I bit će naravno još mnogo toga u magazinu na prvom ove srede 13. oktobra. Na početku pozdravljaju vas Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Još jednom, dobar dan.
Vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i te sam. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda pribije u sene, da ne bude besan. Kišobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan te sam. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude besan. Kišo, kišobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan te sam. Kišo, kišice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan. Da ne bude besan. Da ne bude besan.
Deset časova 13 minuta, kao što smo malo pre najavili, današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda započet ćemo razgovorom i izveštajem naše dopisnice iz severnog dela Kosovske Mitrovice, koleginice Tanje Vujsić, koja je na telefonskoj vezi. Tanja, zdravo, dobar dan.
Dobar dan.
A sve u vezi sa onim što smo već objavili u našim vestima u 10, naime u severnom delu Kosovske Mitrovice u toku je akcija kosovske policije koja koristi, kaže se, šok bombe i suzavac, a nekoliko stotina građana je blokiralo više ulica i čuju se sirene za uzbunu. O čemu se, Tanja, tačno radi? Kakve su tvoje saznanje do sada?
Jedinica za kriminal pri kosovskoj policiji sprovodi akciju protiv krijumčarenja robe, to je zvanično saopštenje kosovske policije u kome se također navodi da se akcija ne sprovodi samo u severnom delu Kosovske Mitrovice, već u nekoliko gradova. Ono što se dogodilo, dakle nešto posle 9 časova, inspektori civilu u pratnji policije su upali u apoteku u centru grada gdje su provjeravali carinske papire u nameri, dakle, kako sam već rekla, da zaplene krijumčarenu robu. Okupilo se i više građana Kosovske Mitrovice. Policija je u nekoliko navrata bacala i suzavac, šok bombe. Također dva automobila su zapaljena, njih gase vatrogasci, a oklopna vozila su se povukla pre nekih desetak minuta koje su bile u blizini postavljena. Dakle, situacija je još uvek napeta, građani su poprilično nezadovoljni zbog svega što se desilo, a u blizini same akcije se nalazi zgrada gdje je smešteno nekoliko srednjih škola i fakulteta, tako da su roditelji zabrinuti i za svoje djece.
Zbog čega je bilo neophodno, imaš li tu vrstu saznanja, da budu upotrebljene šok bombe, suzavac, evo pominješ oklopna vozila za jednu ovakvu akciju?
Ja mogu samo da pretpostavim da su hteli da nateraju ljude da se sklone. Zaista neku drugu pretpostavku zašto su to uradili.
Rekla bih da mere prevazilaze ono što je potencijalno bio cilj akcije, eto to sam htjela da kažem.
Pa da, ukoliko je cilj akcije bio samo da se zaplani roba, onda je ovo izgledalo poprilično spektakularno.
Evo imamo i još nekih dodatnih saznanja da je slična akcija u toku i u Zvečanu, u skladu sa onim što si rekla na početku, da nije samo u severnom delu Kosovske Mitrovice, nego u još nekim mestima, i da ne upadaju samo, ovo je bio konkretan slučaj ove apoteke, ali kažu već neki građani da upadaju u neke magacine, prodavnice i tako dalje, tako da je to svakako događaj u razvoju, pa ćemo naravno pratiti. Da, samo još jedno pitanje, Tanja, ima li pripadnika ROSU-a?
Ne.
Za sada
nema. Ja ih zaista nisam zdjela.
Najlepša hvala, Tanja. Bilo je ovo javljanje naše koleginice dopisnika iz severnog dela Kosovske Mitrovice, Tanje Vujsić. Čuli ste, u toku je akcija kosovske policije. Oni su negde oko 9 časova upali u jednu od apoteka u severnom delu grada. Kažu da je policija došla iz južnog dela grada da bi izvršili pretres i pronašli, kako se kaže, krijumčarenu robu. Slična akcija prema posljednjim saznanjima odvija se i u Zvečanu i u još nekim mestima. Ove događaje ćemo svakako pratiti na našem programu, pa i u današnjem magazinu Na prvom. Što smo također najavili na početku naše emisije i što je zapravo naša prva, da kažem, pripremljena tema za današnje izdanje magazina Na prvom, ali znamo, život je takav da se ne zaustavlja. Imali smo ovo sada uključenje iz Kosovske Mitrovice, događaj koji ćemo svakako pratiti. No, ono što smo hteli da podelimo sa našim slušaocima jeste jedna zanimljiva analiza, jedan pregled svetskih istraživanja o tome da čuveni, sad slobodno možemo da kažemo čuveni, a mogući da to stavimo pod znake navoda, lek Ivermektin nije čudotvorni lek protiv korone. Upravo tu analizu pripremila je naša koleginica Tamara Tančić, novinarka portala istinomer.rs, i ona je sada na telefonskoj vezi. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Neverovatno je kako se to u životu neke stvari poklope. Otprilike kada sam naišla na vaš tekst na istinomer.rs, par dana pre toga zvonio jedan komšija, jedan vip fin i stariji čovjek iz ulice kod mene na vrate, i znajući da je moj muž veterinar, kaže on meni: da li eventualno vaš suprug može nekako da mi pomogne da dođemo do Ivermektina? Ja kažem: komšija, li to zbog korone? Jeste. Kaže: samo to pomaže. Eto, i onda posle toga naletim na ovaj tekst pod naslovom "Mit o čudotvornom Ivermektinu, dosije o lažnoj nadi". I ovaj moj komšija je zapravo jedan u armiji ljudi, globalno gledano, koji imaju više poverenja u Ivermektin, taj bazično veterinarski lek. Ovaj Ivermektin je pobedio čak i onaj hlorokin, kako se sećate, to je još Trump reklamirao takođe pod znacima navoda. I ova analiza koju ste vi donali je zapravo u tom smislu dragocena. Šta je vas, Tamara, zainteresovalo? Kako ste se vi odlučili da napravite ovu analizu?
Ovako, da, upravo to što ste sada rekli za vaše komšiju, u suštini i do nas su onako tokom poslednjih par meseci dolazile neke informacije da se ljudi raspituju. Mi, pošto pratimo dešavanja, odnosno aktivnosti na socijalnim mrežama i te najviralnije objave, i Ivermektin je tema bio zaista dosta meseci, mogu da kažem celu proteklu godinu, su se provlačile neke dezinformacije o tom leku. Mi smo upravo tu negde, prateći celu tu situaciju i na terenu i na socijalnim mrežama, prosto pričajući sa ljudima, shvatili koliko je ovo trenutno važno, a s druge strane koliko se institucije još uvek o tome nisu jasnije oglasile. Negde smo želeli da objasnimo kako je došlo do toga da ljudi jednostavno se okreću, prosto nekako traže alternativno rešenje ukoliko su protiv vakcina. Jer mi imamo jedan deo ljudi koji je protiv vakcina jer oni ne veruju, oni uopšte negiraju da postoji virus. Međutim, postoji ta grupa ljudi koji se bore sa ovim virusom, ali jednostavno ne žele da to rade tako što će da se vakcinišu. I tu negde Ivermektin nastupa kao glavna zvezda i kao glavno rešenje. Upravo zbog toga što je došlo do pogrešnog tumačenja određenih nerecenziranih studija koje su izlazile tokom cele protekle godine, koje nisu prošle, dakle, zvanično naučno odobrenje. Prosto to je negde najviše unelo zabunu i širom sveta, pa tako i kod nas.
E sad, ono što je meni jako zanimljivo, vi polazite u svom članku od, dajete zapravo jedan grafikon o porastu broja recepata na nedeljnom nivou u poslednje dve godine u Sjedinjenim Američkim Državama kada je reč o Ivermektinu. Te brojke su zaista, Tamara, kako bih rekla, možda i više nego što smo mogli da pretpostavimo.
Jeste, da. Znači, taj broj se sa nekih inače uobičajenih 3600, to je nedeljni prosjek u Sjedinjenim Američkim Državama, 3600 je bio pre cele ove pomame, on se povećao prvo na 40.000 recepata nedeljno, a tokom avgusta ove godine se udvostručio taj broj. Tako da skočio je na preko 89.000.
To je fenomen, dakle, u narastanju, ne u opadanju ili u, na nekom, u nekoj stagnaciji vezano sve za klorokinja. Pardon, Ivermektin.
Da, sad pazite, to se sve dešava, dakle, iako su Centar za kontrolu prevenciju bolesti, Američka uprava za hranu i lekove, Svetska zdravstvena organizacija i cela vodeća naučna zajednica jasno apelovali da mi zaista još uvijek nemamo nikakve naučne dokaze da Ivermektin može da ikako izlači COVID. Dakle, naučna zajednica je jednoglasna što se tiče toga i nema dileme. Neka istraživanja su još uvijek u toku. Recimo, Oksfordski univerzitet radi jedno veliko istraživanje i studiju o primjeni Ivermektina za kućno lečenje protiv COVID-a, međutim, ta studija još uvijek nije gotova. Tako da, do sadašnja saznanja su apsolutno nedvosmislena i čak šta više, dakle, upotreba ovog leka na sopstvenu ruku je jako opasna. Budući da on upravo u veterinarskim apotekama može da se nađe samo u tom obliku koji je preporučen za životinje. Takođe, upotreba Ivermektina u kombinaciji sa nekim drugim lekovima koje konzumiramo može biti kobna, a da ljudi ne znaju ništa o tom.
I ono što se ne pominje, niko ne pominje, i to je zaista, kako bih rekla, od onih koji ne znaju, ajde, oni ne znaju, ali oni, postoji naravno i deo, da kažem, stručne javnosti koja preporučuje iz sad različitih razloga, pričat ćemo o tome, i Ivermektin, ne pominju nuspojave koje su strašne, pogotovo ako se koristi ovaj veterinarski Ivermektin, čija je prodaja takođe u porastu.
Tako je, apsolutno može doći do jako snažnih nuspojava koje se ispoljavaju u vidu malaksalosti, groznice, dijareje i tako dalje. Dakle, jako je rizično koristiti ovaj lek generalno uopšte za tretiranje COVID-a, jer on, prosto sva istraživanja su dokazala da on nema dejstvo koje može ikako da nam pomogne.
Ima nešto u laboratorijskim uslovima, ali to samo u laboratorijskim uslovima, dakle.
Jeste, tako je. To je jedna od prvih studija koja je zapravo u aprilu prošle godine izašla, dolazi iz Australije. I ta studija se bavila, dakle, samo ispitivanjem kako Ivermektin deluje u eprovetama na koronu. I on ima antivirusno svojstvo, ali isključivo u eproveti. To je zbog toga što se on u tim uslovima, dakle, to je in vitro, dakle, ne u ljudskom organizmu, samo u eproveti, on se koristi u jako velikim količinama. Tu količinu Ivermektina ljudski organizam ne bi mogao da podnese bez kobnih posledica. Tako da, u suštini, od te studije u aprilu prošle godine na neki način i sve krenu. Nakon toga se pojavljuju mnogi nerecenzirani dokumenti, nerecenzirane studije koje još uvijek nisu prošle sve ovaj provere. I tu se negde nadograđuje cela stvar. E sad, mi imamo nekoliko mjeseci nakon što se to sve pojavilo jednu grupu naučnika koji su sve to pregledali, koji su sve to proverili i ispostavilo se da sva istraživanja do sad o Ivermektinu koja su govorili, govorila da on može da nam pomogne u lečenju COVID-a, ispostavilo se da su koristila netačne, plagirane ili nepostojeće podatke.
Samo Tamara da kažemo jednu stvar zbog slušalaca. Dakle, što se tiče istorije leka Ivermektin, on je bazično veterinarski lek, pronađen je 1981. godine, od tada je i upotrebi, veterinarskoj upotrebi. 96. godine prošlog veka je napravljen, sad ne mogu da setim kako se zove ta verzija Ivermektina za ljude, ali samo za pojedine tropske bolesti. Ponovo se odnosi na parazite, na bakterije, nikako na viruse. I ono što je meni bilo zanimljivo u vašem tekstu, podatak da su 2015. godine naučnici dobili Nobelovu nagradu za razvoj Ivermektina. Dakle, Ivermektin je odličan veterinarski lek i za vrlo specifične slučajeve odličan i za humanu upotrebu. Ali ovo što se sa njim desilo sada, kada je nastala ta sveopšta kriza i nemanje leka niti odgovora, pogotovo u vreme pre vakcina na pandemiju COVID-19, to je potpuno neka druga priča.
Apsolutno, to treba jasno onako razlučiti i to smo i objasnili u tekstu. Upravo je u tome bila cijela stvar što, dakle, nije Ivermektin sam po sebi štetan, on ima svoju namenu, ali ona prosto striktno usmerena. To je antiparazitski lek. Dakle, prosto on pokazuje, kao što smo rekli, u tom jednom istraživanju neka antivirusna svojstva, ali to je samo u eprovetama. Mi još uvijek nemamo nikakvu informaciju koja nam, koja prosto govori da može ikako da nam pomogne u borbi sa COVID-om. Tako da u suštini samo je bitno da to nekako, da ta informacija dođe do ljudi i da samo shvate da jednostavno to lečenje na sopstvenu ruku i verovanje lekarima koji odbijaju da prihvate ono što zvanična naučna zajednica kaže je vrlo rizično i može biti veoma kobno. Jer kao što smo objasnili u tekstu, vi kada se oslanjate na Ivermektin, vi onda jednostavno odbijate i da odete kod lekara, odbijate da primite vakcinu, da nosite masku, da držite distancu i sve ostale mere koje su se dokazale da jednostavno su najbolje za suzbijanje ove pandemije, ali i drugih pandemija. Tako da...
Da, sad moramo da pomenemo i imena dvojce lekara koji su od decembra prošle godine, ukoliko sam ja to dobro zapamtila u vašem tekstu, dodatno doprineli ovoj, s jedne strane, konfuziji, s druge strane, pomami za Ivermektinom. To su lekari dr. Pierre Cori i Paul Marik, koji, boga mi, dobrano i zaradiš od svega toga.
Jeste, tako je. Nažalost, mislim, istraživanja o tome koliko se zarađuje zapravo koliko se zarađuje zapravo od Ivermektina će, ja verujem, tek da budu objavljena. Ja verujem da novinari i drugi istraživači rade na tome, jer ja pratim sve što se objavljuje u stranim medijima i do sad nemamo možda neke veće podatke o tome koliko zapravo ova grupa ljudi zarađuje od svega ovoga, ali imamo nešto za početak, a to je, dakle, ta dva lekara iz Amerike, oni su, dakle, prošle godine u martu stali zapravo glavom i bradom ispred ideje da Ivermektin može da izlači COVID. Tu negde isto vidimo jedan od glavnih...
I da prevenira, koliko sam shvatila, ne samo da izlači, mislim, što je dodatna opasnost, jel?
Jeste, tako je, i za prevenciju. Tako da, oni osnivaju organizaciju koja vredno radi i dan danas i na čijem sajtu vi možete da pronađete tačne neke recepte, formule, šta se koristi pre nego što dođe do te i te faze i tako dalje. Dakle, to je vrlo jedna onako razrezena sada mašinerija koja zapravo svoje uporište pronalazi upravo u tim studijama koje su oborene, koje je zvanična naučna zajednica oborila. Nijedna studija na njihovom sajtu apsolutno nema naučno odobrenje koje je potrebno da bi se ona jednostavno prihvatila kao validna, na osnovu koje mi crpimo podatke da mi treba da koristimo Ivermektin za tretiranje COVID. Tako da, u suštini, ovaj dvojac je negde jako važan, jer po onome što smo mi primetili, jer smo ušli u Viber otvorene, javne Viber grupe u koje se učlanjuju ljudi koji žele da dođu nekako do Ivermektina, oni konstantno zapravo dele u tim grupama sadržaje sa ovog sajta. E sad, to je onako takođe jedna vrlo istrpna tema i mi ćemo se tek baviti Ivermektinom, to nam je u planu.
Znate što je zanimljivo, pa da kažemo i to slušaocima, da su ova dvojce na svom sajtu imali web shop, pa su prodavali majice, šolje sa Ivermektinom. Mislim, nisam ulazila, ali pretpostavljam
da... Taj web shop je sada pre čini mi se mjesec dana sklonjen zbog širenja dezinformacija. tako su napisali na svom sajtu, ali i dalje stoji slika majice koja onako kao brendirana Ivermectin, to su bile te šoljice i neki drugi poklončići. Tako da, mislim, samo kad uzmemo to u obzir, zaista onako vi pravite brend i prodajete tako neke sitnice, aksesoare, nečega što bi kao trebalo da bude lek protiv COVID-a. Mislim, potpuno sumanuto.
Da, i sad moramo, Tamara, još, evo, približavam se negde i kraju ovoga razgovora, da se osvrnemo još na dve stvari. Jedna je da sad sve ovo što smo nas dve ispričale, jedva da nešto znači, a verujem da ne znači ništa, onima koji su protiv vakcina i onima koji su protiv vakcinacije apsolutno, dakle i onim zbunjenima u celoj ovoj situaciji i onima koji kažu COVID ne postoji. Kako dopreti do tih ljudi, da. Makar da probamo, makar da kažemo, mada znam da kažu kada jednom se prospe tako kao što su recimo ove stvari, da je mnogo teže pobiti to sve nego da je ispočetka sve krenulo kako treba.
Tako je. Ono što je definitivno prva stavka jeste, prva stvar koja treba da se desi jeste da se konačno oglase kod nas nadležne institucije, među kojima su Lekarska komora, druge zdravstvene komore, Srpsko lekarsko društvo, Zdravstveni savjet, medicinski fakulteti u Srbiji, ali i svi drugi. Dakle, kada mi smo za ovaj tekst recimo kontaktirali neke lekare koji su odbili da daju izjavu sa argumentom da je Ivermectin ispričana priča. Recimo. Zatim Alin, agencija za lekove, je odbila da da izjavu o Ivermectinu za naš posao. Tako da u suštini javnost, dobar deo javnosti, nadležni ćute prosto ovom problemu. Dok s druge strane imate gostovanje lekara na nacionalnim frekvencijama koji zapravo propagiraju korištenje Ivermectina.
Da, i apoteke koje ispod žita prodaju.
I apoteke koje jeste ispod žita prodaju, Viber grupe u kojima su, moram da kažem, ja ne smem da imenujem, ali koliko smo primetili, dosta lekara koji na svoju ruku pišu ta recepta i savjetuju ljudi. Tako da u suštini
samo da kažemo, inače Ivermectin je kod nas u našoj zemlji registrovan samo za veterinarsku.
Jeste, samo za upotrebu kod životinja. Tako da kažem, znači kod nas jednostavno je tišina i dalje što se tiče institucija i nadležnih, i samo jednostavno kada bi malo više razgovarali kao evo mi danas o ovoj temi i kada bi se stručna i nadležna lica oglasila institucije, ja mislim da bi to u mnogome doprinelo, da ljudima postane jasnije i da se makar malo uplaše od toga da tako prosto na svoju ruku koriste ovaj lik.
Tamara, najlepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala vam.
I pratit ćemo vaš rad i vaše dalje istraživanje u vezi sa Ivermectinom, pa će biti, nadam se, prilike i za nove razgovore.
Nadam se i ja. Hvala vam.
Tamara Tančić, novinarka portala istinamer.rs, bila je naša sagovornica. I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and grow so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I would say I never really thought I'd feel this way. But I remind myself of who we are, how inconceivable do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in
da ne moliš ništa. Sweet song in the memories we share. Do I have it in me?
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu Svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Deca spavaju, gdje si do sada? ti si, sine, stalno na telefonu? S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sad.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Eko.
Devetnaest je minuta do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Evo najnovih informacija iz Kosovske Mitrovice. Jedinice za ekonomski kriminal pri kosovskoj policiji danas u severnom delu Kosovske Mitrovice sprovodi akciju protiv krijumčarenja. Blokirana je ulica Knjaza Miloša gde se okupio veliki broj građana, a zapaljen je jedan automobil. U međuvremenu oklopna vozila kosovske policije koja su bila pozicionirana duž ulice ka Bošnjačkoj mahali povukla su se, prenosi radio Kim. TV Most javlja da je prema nezvaničnim informacijama u pitanju akcija zaplene srpskih proizvoda u apoteci u ulici Knjaza Miloša i u veleprodajama. A kako prenosi radio Kim, jedan automobil je zapaljen u Severnoj Mitrovici na raskrsnici između Srednje tehničke škole Mihajlo Petrović Alas i Bošnjačke mahale. Vatrogasne jedinice su izašle na lice mesta, a i dalje se čuju sirene za uzbunu. Okupljen je veliki broj građana, javlja Radio Kontakt Plus. Tokom akcija kosovske policije bačenje suzavaca čulo se nekoliko eksplozija za koje se pretpostavlja da su šok bombe. Raskrsnica koja se nalazi u blizini Srednje tehničke škole je blokirana, a u gradu, pošto je počela ta akcija, neprestano zvanjuju sirene za uzbunu. Kako javlja Kosovo online, u toku je akcija policije u više mesta na severu, pored Severne Mitrovice i u Zvečanu. U ovom trenutku nema saznanja da li su angažovani i pripadnici specijalne policije ili je na terenu samo interventna policija. Inače, kosovska policija se oglasila saopštenjem u kojem navodi da je u ranim jutarnjim časovima počela policijska operacija u cilju realizacije, kako se kaže, strateških ciljeva na sprečavanju krivičnih dela, posebno u borbi protiv krijumčarenja robe i, kako se dodaje u saopštenju, akcija se sprovodi u regionu Prištine, Peći, Južne i Severne Mitrovice. Ove događaje naravno nastavit ćemo da pratimo i dalje na našem programu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate magazin na prvom programu Radio Beograda i sada jedna poljoprivredna tema, konkretno govorit ćemo o voćarstvu, pa onda još preciznije o uzgoju bobičastog voća u Srbiji, taj uzgoj je u velikoj ekspanziji, a na izvestan način potvrda toga jeste i prvi međunarodni skup uzgajivača bobičastog voća koji je tokom prošle sedmice održan u Beogradu, a organizovao ga je Agro Belgrade. te je direktor te organizacije Vladimir Živanović naš sagovornik u narednim minutima. Gospodine Živanoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, mi smo procenili da je ovo veoma važna tema, a zašto je važna? Zato što brojke potvrđuju to. Kaže se da je zapravo uzgoj bobičastog voća, pri tome se misli ne samo na malinu, mada je malina i dalje na prvom mestu, jel? Nego i na kupinu, pa u posljednjih nekoliko godina i na borovnicu u ogromnoj ekspanziji kada je Srbija u pitanju, zar ne?
Upravo tako. Kompletna industrija bobičastog voća je u velikoj ekspanziji zadnjih godina, tu zaista prednjači borovnica, mada malina je nešto tradicionalno gde je Srbija prepoznata široj svetskoj javnosti.
Ko je se učestvovao na ovom skupu? Skup je okupio, reklo bi se, značajan broj ljudi na različite načine uključenih upravo u ovu temu.
Upravo tako. Dakle, ovo je bio prvi skup, prvi Berry Business Forum, koji je praktično specijalizovana konferencija organizacije AgroBelgrade-a i namenjena je proizvođačima i izvoznicima svežeg bobičastog voća. Moram da napomenem da je partnerski organizovana zajedno sa ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu, USAID-ovim projektom za konkurentnu privredu i naravno uz podršku našeg resornog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije.
Kaže se da je bilo više od 120 i domaćih, ali i regionalnih uzgajivača, potom stručnjaka, ponovo ne samo iz naše zemlje, nego iz sveta, onda distributera, proizvođača opreme i tako dalje i tako dalje. Želim reći da i u ovom slučaju brojke potvrđuju značaj skupa.
Upravo tako. Bilo je 120 plantažera, generalno proizvođača bobičastog voća, govorimo borovnica, malina, jagoda, tu je i kupina svakako, a paralelno sa tim sesije su pokrivale one teme koje su po našoj proceni u ovom momentu bile najznačajnije. Recimo, imali smo panel diskusiju o analizi domaćeg i međunarodnog tržišta svežeg bobičastog voća, gde smo imali predstavnike otkupljivača poput Delezea, zatim Srbovoća, Agrobela, Berry for You. Druga tema je bila prava proizvođača u korelaciji sa dobrim sadnim materijalom, iskustvo holandskog sektora i stanje sadnog materijala. Tu su nam takođe bili govornici kako domaći, tako i inostrani predstavnici Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, zatim sekretar CIOPRA instituta, holandskog, domaći govornici iz Agrola i Florive svakako. To su dve teme od ukupno četiri, sad ću proći kroz ostale dve. Sljedeće je bila klimatske promjene i proizvodnje bobičastog voća, uticaj promenljivih vremenskih uslova na proizvodnju na otvorenom polju, iskustva proizvođača bobičastog voća u pokrivenoj proizvodnji. Dakle, imali smo govornike profesor dr. Jasminka Milivojević sa Poljoprivrednog fakulteta, Aleksandar Stojkov iz Horticentra Adria, Milan Marković iz Intersada, kao i Gondi Herman iz Delft instituta iz Holandije. I naravno, završili smo taj dan koji je praktično prvi dan Berry foruma, koji je zaista i dugo trajao, gde smo govorili o finansiranju poljoprivrede u Srbiji. Sagovornici su bili Biljana Petrović, direktorka Uprave za agrarna plaćanja, iz Prokredit banke gospodin Nenad Tintor i sad aktualnog projekta Svetske banke za konkurentnu poljoprivredu, SCAP projekta, gospodin Nenad Brkić, kao i dr. Marija Stevanović ispred konsultanata. Tako da, naravno, morao bi da pomenem na samom početku, na samom otvaranju, obratila se gospođa Susan Fritz, direktorka misije USAID-a i ambasador Kraljevine Holandije. Kao i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, gospodin Velimir Stanojević.
Jeste, i tu ja mislim da je upravo gospodin Stanojević i govorio na temu finansiranja poljoprivrede u Srbiji, pa u okviru toga i finansiranja uzgoja bobičastog voća, i tu su dobre najave, da kažemo, s obzirom da to prati povećano interesovanje proizvođača ili potencijalnih proizvođača bobičastog voća u našoj zemlji.
Tako je, veliko interesovanje. Generalno u Srbiji su na snazi razne mere podsticaja. Kada govorimo o Republici, ona je Uprava za agrarna plaćanja sa republičkim merama u poljoprivredi je konstantno prisutna. Tu od ove godine imamo i malo prepomenuti SCAP projekat Svetske banke, inače popularan 50-40-10, što znači da je grant 50%, 10% je učešće proizvođača, a 40% kredit poslovne banke. To je nešto još zanimljivo. Naravno, sve lokalne podsticaje, isto mogu bi da napomenem i grad Beograd, sekretarija za privredu, koji svake godine ima podsticaje naročito u sektoru voćarstva i povrtarstva.
Ono što je takođe zanimljiv podatak koji je se mogao čuti na Berry Business forumu jeste da su zasadi jagodastog voća u našoj zemlji udvostručeni u odnosu na pre 10 godina, a potražnja za tom vrstom voća, za bobičastim voćem i na svetskom tržištu raste, no naravno traži se i kvalitet i kvantitet.
Svakako generalno bobičasto voće je u ekspanziji, to su tačne informacije da se udvostručila proizvodnja jagoda. Najbrže rastući sektor u sektoru bobičastog voća je danas borovnica. I Srbija ima taj neki vremenski kanal, to je jun mesec, kada na globalnom tržištu se jede samo srpska borovnica. Dakle, to je neki vremenski interval kada nama stiže i nikom drugom ne stiže. Tako i zbog toga je to danas toliko rastući sektor.
Što su sami uzgajivači ovog voća izneli na forumu? Šta je njihov najveći, da kažemo, problem, gde najviše treba pomoći da bi i onako dobre rezultate? Jer, kaže se, prošla godina je bila rekordna, ova će biti još rekordnija, ajde tako da se izrazim. Šta uzgajivači kažu? Šta im još treba?
Pa vidite, to su praktično pitanja uzgajivača i uzgajivačima je uvek potrebna logistika, podrška i naravno što bolji plasman, dakle kanali plasmana da se tu još poboljšaju. Naravno, dosta pitanja je bilo iz teme finansiranja. Drugim rečima, plasman i finansiranje, to su ključne stvari.
Da, i evo, čuli smo da je naše bobičasto voće, s obzirom da je jedan od partnera ovog Berry Business Foruma koji je organizovala vaša organizacija Agro Belgrad, bila i ambasada Kraljevine Holandije, čuli smo i taj podatak da je naše bobičasto voće ne samo prisutno na tržištu Holandije, nego i veoma cenjeno kao u ostalom i drugde u svetu. Da li je to, gospodin Živanoviću, nešto što bi se moglo nazvati našom komparativnom prednošću?
Upravo tako, samo bih morao da napomenem da je i dosta tehnologije u proizvodnji bobičastog voća došlo iz Holandije, od sadnog materijala, zalivnih sistema i sistema protivgradne zaštite i drugih tehnologija. I definitivno holandski pristup i način proizvodnje i edukacije koje su oni ovde vršili je dosta pomogao ovakvom razvoju bobičastog voća kod nas.
Da li se govorilo o brendiranju proizvoda? Znamo da imamo brendiranu ariljsku malinu, hoćemo li imati i neku našu borovnicu brendiranu? I znamo koliko
vidite,
je to važno.
To je jako, jako bitna stvar i trebalo bi negde udruženje da nastupimo prema svetskom tržištu, ali mi, nažalost, u tom jednom danu nismo uspjeli da obradimo sve teme i koja će biti sigurno tema za sljedeći Berry forum. Dakle, samo ne bih da propustim, Berry forum je trajao dva dana, prvi dan je bio na Beogradskom sajmu konferencijskog tipa, drugi dan imali smo terensku posjetu plantaži Agrobel na Kosmaju, gde su proizvođači imali prilike da vide kako to izgleda na jednoj vrhunskoj plantaži, vrhunskoj po svim parametrima i agrostandardima, da pogledaju i zasade borovnice i maline i jagode, tako da, eto, želo sam da pomenem da je bio i taj drugi dan Berry forum.
U svakom slučaju vama hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Evo, donekle smo ih informisali o ovoj temi, moguće nekoga i inspirisali da se dodatno zainteresuje da pokrene sopstvenu proizvodnju. Lako nije, svakako, kao što znamo, poljoprivreda je, kako se kaže, fabrika pod otvorenim nebom, ali je uzgoj bobičastog voća svetski trend i nešto od čega se i te kako može zaraditi. A sada kada govorimo o bobičastom i jagodastom voću u Srbiji, shvatili smo, ne govorimo više samo o malini, nego i o drugom voću. U svakom slučaju, još jednom najlepše hvala. Agrobelgrad, organizacija, direktor Vladimir Živanović bio je naš sagovornik i možemo li reći, gospodine Živanoviću, ko se zainteresovao posle ovog razgovora, možda može i da vam se obrati za neke odgovore ili neke konsultacije.
Svakako može. Na mail adresu office@agrobelgrade.com i želeo bih da najavim od 27. do 29. januara 2022. godine naš centralni događaj, Međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva Agrobelgrade 2022, održat će se pod kupolama Beogradskog sajma, tako da su svi ljudi koji žele na ozbiljan način da se bave ovim oblastima jako dobrodošli. Imaćemo i sajamski, konferencijski deo, kao i povezivanje domaćih proizvođača sa stranim kupcima.
Najlepše hvala još jednom.
Hvala vam.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnici kosovske policije za ekonomski kriminal zatvorili su više prodavnica u severnom delu Kosovske Mitrovice i okolnim mestima i na taj način izazvali reakciju žitelja tog grada koji su kamionima i vozilima blokirali pojedine gradske ulice i raskrsnice. Iz južnog dela grada stigli su i pripadnici ROSU. Javlja Tanja Vujsić.
Jedinica za ekonomski kriminal pri kosovskoj policiji sprovela je akciju u severnom delu Kosovske Mitrovice, kako su rekli, u okviru akcije protiv krijumčarenja. Oni su u jednoj gradskoj apoteci proveravali carinski papir u nameri da zaplene, kako su rekli, krijumčarenu robu. Ubrzo su se okupili i građani, inače su gradom odjekivali sirene za uzbunu, a policija je u nekoliko navrata na okupljene građane bacila suzavac i šok bombe. Trenutno u Severnoj Mitrovici oklopna vozila policije su se povukla ka južnom delu grada. Građani se takođe polako razilaze, ali je raskrsnica još uvek blokirana gde se akcija odvijala. Inače, sada u Zvečanu se takođe nalazi jedinica kosovske policije, gde takođe, kako kažu, sprovode akciju protiv krijumčarenja robe, a u Zubinom Potoku su građani takođe počeli da se okupljaju, ali je tamo mirno i policija nije, dakle, u Zubinom Potoku, ali jeste u Mitrovici i u Zvečanu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za televiziju Happy da je reč o teroru Aljbina Kurtija nad golorukim narodom. Poručio im je da ne reaguju na provokacije i ostanu mirni.
Jednostrani nasilni potezi koje je sprovodio i pokušao da jednostavno u tome uspe sa jarinjem je Brnjakom i zaustavljanjem slobode kretanja mu je propao, pa sada ide na plan B, plan C i tako dalje. Moja je poruka našem narodu da bude miran, da ne reaguje na provokacije i da jednostavno odoli svim ovim iskušenjima i napadima koji su od strane kosovske policije i Aljbina Kurtija, baš onako kako smo uspeli da se izborimo i izdržimo tokom svih onih 13 dana koliko je trajala blokada na severu Kosova i Metohije.
Petković je istakao da Kurti i novim akcijama krši sve dogovore i na taj način pokazuje da njemu dijalog Beograda i Prištine nije bitan. Smatra da on time pokušava da zaradi još neki politički poen pred lokalne izbore koji se održavaju u nedelju. Epidemijska situacija i dalje je ozbiljna. Juče su preminule 53 osobe, a u posljednjih nekoliko dana život su izgubile i dve porodilje, obe nevakcinisane. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Predrag Saznanović, ističe da je obaveza lekara da preporuče vakcinu. Poručuje da će prvi ginekolog akušer koji bude dobio prijavu jer nije preporučio vakcinaciju i time izazvao bolest sa smrtnim ishodom, opametiti sve ostale lekare da to učine. Cene u Srbiji u septembru ove godine veće su za 5,7% u poređenju sa istim periodom lane. Povećane su cene hrane i bezalkoholnih pića za 2,3%, restorani i hoteli za 0,8%, a električna energija i gas za 0,5%. Poskupile su između ostalog zdravstvene usluge, duvan, nameštaj. Direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže da se smirivanje cena očekuje do polovine naredne godine. Rast kineskog izvoza neočekivano se ubrzao u septembru, jer je nastavak solidne globalne potražnje delimično nadoknadio pritisak koji fabrike trpe zbog nestašica struje, uskih grla u dobavljačkim lancima i ponovnog pojavljivanja slučajeva COVID-19 u zemlji. Ipak problemi, uključujući pad fabričkih aktivnosti, malu potrošnju i usporavanje sektora nekretnina, umanjuju kineske ekonomske izglede. Predstavnički dom Američkog kongresa, u kojem tesnu većinu imaju demokrate, usvojio je zakonski predlog, prethodno usvojen u Senatu, kojim se do početka decembra na 28,9 hiljada milijardi dolara privremeno podiže granica do koje federalna vlada može da se zadužuje. Usvajanje predloga u Kongresu privremeno je ublažilo strahovanja da će Sjedinjene Države, najveća svetska ekonomija, prvi put doći u situaciju da ne mogu da otplaćuju dug. U Beogradu je uhapšen 28-godišnji UV zbog sumnje da je u noći između petka i subote pregazio čoveka starog 60 godina u ulici Kneza Miloša, a čije telo kasnije vuklo taksi vozilo do ugla Kosovske i Takovske ulice. Zbog tog slučaja prethodno je priveden taksista. Uhapšeni UV sutra će biti saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Fudbaleri Srbije pobedili su Azerbejdžan sa 3-1 u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U posljednjem odlučujućem meču za plasman na Mundijal, Orlovi će igrati u gostima protiv Portugalije 14. novembra. Selektor Dragan Stojković kaže da je prioritet direktan plasman u Katar. Danas pretežno oblačno i hladno vrijeme, mestimično kišovito, temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 1001 milibar, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Otresi strah, skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je i drži te. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drhti među rebrima. Zamrsi vetrove u njene kosti, nek se svaki nežni da zaberi zvezde u njenim očima, nekih njena svetlo sjajna sada ogreje. I ovo veče možda prati dan u kojem predaja je predvor je za pobede. Još je samo korak ili par između nje i tog što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Slušate magazine na prvom programu Radio Beograda i mesecima, slobodno možemo tako da kažemo, i više od godinu dana izveštavamo vas o tome na koje sve načine pandemija virusa korona uzima svoj danak i u našoj zemlji i širom sveta. A u narednim minutima govorit ćemo o tome koliko su žrtvu podneli mladi i sada povodom pandemije, ali i inače. Evo rezultata jednog istraživanja, svaki peti adolescent u svetu ima probleme sa mentalnim zdravljem. Često se osjeća depresivno ili je potpuno nezainteresovan za bilo šta. 75% poremećaja javlja se pre 25. godine, a čak 50% pre 18. godine. Gotovo 46.000 adolescenata, nažalost, izvrši samoubistvo, što taj uzrok smrti svrstava u pet glavnih razloga upravo za tu starosnu grupu. Zbog nedovoljno razvijenih usluga u zdravstvenom sistemu i zbog društvene stigme, mnogi adolescenti i pre korone nisu dobijali potrebnu podršku. Kada je reč pak o našoj zemlji, svaki deseti učenik je prijavio loše raspoloženje. UNICEF u Srbiji u partnerstvu sa organizacijom Opens u Novom Sadu uskoro pokreće sajt za mentalno zdravlje i paket usluga uživo kao vid pomoći mladima sa psihičkim poteškoćama. O razlozima porasta broja dece koja imaju problema sa mentalnim zdravljem i o tome kako im pomoći, razgovarat ćemo danas u magazinu na prvom, najpre sa Stanislavom Vučković, koja je već na našoj telefonskoj vezi. Stanislava, dobar dan.
Dobar dan, želim vama i vašim slušateljima.
Stanislava Vučković je inače rukovoditeljka programa za razvoj mladih i adolescenata UNICEF-a u Srbiji, a nešto kasnije bit ćemo u prilici da razgovaramo i sa Dobrilom Marković iz pomenute organizacije Opens u Novom Sadu, koja učestvuje u pilot projektu pružanja usluga podrške uživo. No, Stanislava, najprije sa vama, evo da se osvrnemo na jučerašnji dan. Sinoć je naime u Jugoslovenskoj kinoteci prikazan kanadski film Povezivanje tačkica, to je naslov. Film je posvećen pričama mladih o mentalnom zdravlju. Da li iz tog filma može da se zaključi da su problemi koji muče svu decu sveta univerzalni, bez obzira na razvijenost države u kojoj žive, s obzirom da upravo o tome govore mladi u filmu?
Jeste, kanadski film Povezivanje tačkica nam govori o univerzalnosti problema mladih, u stvari o univerzalnosti karakteristika ovog razvojnog doba adolescencije. Ona je sama po sebi posebno ranjiv period u životu, odnosno u odrastanju, zato što su zbog toga, zbog velikih promjena koje se dešavaju, adolescenti su na udaru, da tako kažem, velikog broja rizičnih faktora i osjetljiviji za uticaje iz okoline. Na prvom mestu govorimo o velikim kriznim događajima kao što je ova pandemija, ali i o nekim drugim. Dakle, adolescenti iz različitih zemalja sveta koji su učestvovali u snimanju filma Povezivanje tačkica govore o tome da su ponekada pod naletom velikih emocija koje teško trpe. Imali smo prilike da vidimo i čujemo svedočenja mladih koji su imali neke veće teškoće u oblasti mentalnog zdravlja, koji su se sa tim teškoćama borili, kakva im je podrška za to bila potrebna. Uglavnom, film nosi poruku da u suštini svi treba da se pobrinemo, da podržimo razvoj adolescenata, bez obzira da li smo ulozi roditelja, člana porodice, prijatelja, onoga ko radi u školi, profesionalca u oblasti mentalnog zdravlja.
I pretpostavljam da se film zove Povezivanje tačkica upravo zbog svoje univerzalnosti, yes. Ali tako? To su prosto, yes, svuda na svetu se pale te tačkice, te lampice sa istim istovetnim problemima mladih, bez obzira iz koje države dolaze specijalno adolescenata. Koliko je, Stanislava, korona dodatno uticala da se povećaju emocionalni problemi kod mladih?
Pa ona je uticala u toliko što u ovim pandemijskim uslovima, iako su mere neke neophodne bile u različitim periodima pandemije, one utiču na psihološko zdravlje, mentalno zdravlje, zbog toga što su mnoge aktivnosti koje inače mladi čine, koje su neophodne.
Koje pripadaju mladosti, možemo da kažemo.
Jeste,
da.
Ali i obične aktivnosti poput redovnih odlazaka u školu na način na koji se to rutinski radi. Redovan kontakt sa prijateljima koji je neophodan da bi se testirale, da kažem, razne situacije uz podršku vršnjaka. sve kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena. Dakle, sve ono što obično radimo rutinski i ne primećujemo da je to ono što nas štiti. A onda kad se to ukine, vidimo koliki je efekat. Dakle, ne znamo direktno, nemamo veliko istraživanje koje nam nužno govori i nedvosmisleno o tome kako, da li su se parametri vezani za mentalno zdravlje mladih u našoj zemlji promenili, ali imamo neke pokazatelje koje govore da mladi procenjuju da je njihovo raspoloženje ili mentalno zdravlje slabije nego što je bilo pre pandemije.
Evo sada pominjete istraživanje i u najavi ovog našog razgovora ja sam navela te neke podatke. To je najnovije istraživanje koje je uradio UNICEF na globalnom nivou, kao što smo i rekli u najavi. I jedan od zaključaka je da su deca i mladi čak i pre pandemije, kako se kaže, nosili teret problema sa mentalnim zdravljem bez značajnih ulaganja u njihovo rešavanje. Zbog čega države, Stanislava, globalno gledano, ne ulažu više novca u svoje zdravstvene sisteme i u onaj deo koji se bavi upravo ovim pitanjem?
To je veliko pitanje i verovatno su na cijelom svetu uzroci slični, a jedan od njih je da je mentalno zdravlje od uvek nosilo neku vrstu stigme i neke nelagode kada se o tome priča ili je bilo nedovoljno jasno u suštini šta je mentalno zdravlje. Znači, kad kažemo mentalno zdravlje, kažemo da je to stanje blagostanja u kome svaka osoba može da ispolji svoje mogućnosti, može da izlazi na kraj sa normalnim životnim stresorima, može da produktivno stvara ili da ide u školu već u zavisnosti od uzrasta i da na razne načine da prinosi sebi lično i svom neposrednom okruženju. E sada, to je u suštini pozitivno stanje, a ne nešto nužno što je vezano za stras od, da tako kažem, mentalnih poremećaja, mada stigma i dalje ostaje značajna prepreka i ona u suštini blokira decu i mlade da potraže neki tretman i onda dalje može da utiče i da se smanju mogućnosti da se razvija, da se uči i slično. Tako da bez pravovremenog prepoznavanja problema i obraćanja za podršku i za pomoć nema uvremenjenog, da tako kažem, reagovanja na probleme u oblasti mentalnog zdravlja i probleme mogu da narastu.
Da, evo, govorili smo o rezultatima ovog istraživanja na globalnom nivou, međutim UNICEF u Srbiji je radio istraživanje o mentalnom stanju dece i mladih i u našoj zemlji. Kakvi su tu rezultati, Stanislava?
Pa, mi smo radili jedno istraživanje tokom COVID pandemije u tri talasa i tu smo pitali praktično porodice šta primećuju, da tako kažem sad, da ne ulazim u detalje istraživanja, ali dobili smo podatke da je negde oko 17% dece i mladih imalo neko pogoršanje u svom mentalnom zdravlju. Izvinjam se, u pitanju su odrasle osobe, dakle majke su imale pogoršanje u mentalnom zdravlju. Znači i ovo nam baca značajno svetlo na to da bi deca i mladi bili pod znacima navoda dobro i da bi se borili sa životnim stresorima na adekvatan način, moramo podržavati i one koji su oko njih. E sad, šta je bilo u stvari sa decom i sa mladima? Negde smo videli da je oko 43% dece od 17 do 12 godina i 44% adolescenata od 13 do 17 imalo iskustva teškoće sa koncentracijom i da su imali problema sa razdražljivošću, da je u stvari o tome govorilo 42% dece od 7 do 12 godina i 44% roditelja adolescenata od 13 do 16 godina. Dakle, iritabilnost, odnosno razdražljivost, teškoće sa koncentracijom, to je nešto što je pratilo decu i mlade adolescente u ovim našim uslovima. E sad, takođe, UNICEF ima jednu zanimljivu platformu koju je pokrenuo sa Ministarstvom omladine i sporta još 2019. koja se zove U-Report ili U-Report, da tako kažem, ako se neko slušaca odluci da to pretraži. I tu dajemo upitnike kratke mladima, svima koji su se registrovali putem Vibera ili Facebook Messengera o tome šta misle na neka pitanja koja su za njih zanimljiva. I sad uradili smo tako jedno istraživanje u aprilu 2021. I mladi su nam rekli da tada kada im je potrebna psihološka pomoć, prvi izbor da potraže pomoć jeste, i savjet jeste u stvari da se obrate članovima porodice. 36% njih kaže da se prvo obraća članovima porodice. 26% traži pomoć od svojih bliskih prijatelja. 18% kaže da bi se obratilo psihologu. 8% kaže da uopšte ne bi tražilo pomoć, a samo 3% kaže da bi se obratili lekarima za pomoć.
E, u tom kontekstu, da, na 40.000 dece u Srbiji kažu postoji jedan stručnjak za njihovo mentalno zdravlje, za mentalno zdravlje dece. Zbog čega je tako mali broj stručnjaka i koliko su u korelaciji, evo, ovi podaci koji ste vi sad rekli sa ovim što sam ja dodala?
U zavisnosti od zemlje do zemlje broj psihijatara koji se specijalizuju u ovoj oblasti za rad sa decom, sa decom i sa adolescentima je različit. Znači, negde u najrazvijenijim zemljama imamo oko 5 lekara na 100.000 dece, u manje razvijenim zemljama možemo da kažemo da je čak 0,1% na 100.000. Tako da su različite investicije u promovisanje i zaštitu mentalnog zdravlja uopšteno u celom svetu. Važno je da se u svakom slučaju mladi podstiču i uopšte i deca i mladi da o problemima mentalnog zdravlja razgovaraju. Važno je da oni znaju gde i kada, kome, kako da se obrate. Tako da ako znaju oni, ako znaju roditelji kako ide da ih upute, onda sigurno sam podrška neće izostati.
E, onda s tim u vezi je, da kažemo, dobra vest, Stanislava, to što UNICEF u Srbiji uskoro otvara platformu na internetu i paket usluga uživo kao vid pomoći mladima sa onima koji osjećaju te psihičke poteškoće. O čemu se tačno radi, kako će to funkcionisati?
Imaćemo sajt koji će u svojoj prvoj fazi najpre raditi na otklanjanju jedne prepreke koje zovemo nedovoljno poznavanje uopšte teme mentalnog zdravlja i nedovoljno poznavanje problema u ovoj oblasti. Tako da će taj sajt biti namenjen svim mladima koji žele da povećaju svoju informisanost o mentalnom zdravlju, dakle o tome šta je mentalno zdravlje, koji su svakodnevni problemi, kako se njima mogu da izađu na kraj, kako da organizuje svoje vreme itd. U kasnijoj fazi će taj sajt omogućiti povezivanje sa stručnjacima, a o tome će, sigurno sam, o samom sajtu moći da prokomentariše i Dobrila Marković iz Opensa.
Dakle,
ono što će
također
biti važno za ovo naše partnerstvo sa Opensom, to je da će se kroz jednu mrežu organizacija u Novom Sadu pružati podrška mladima. Oni će kroz individualne grupne aktivnosti sa savjetnicima, volonterima, vršnjacima otvarati teme vezane za mentalno zdravlje i u stvari raditi na razvoju svojih socijalnih i emocionalnih, da tako kažemo, veština. Pokazali su različiti programi da su takvi sadržaji dobri, zato što u stvari pomažu upravljanje, da tako kažemo, mislima, osjećanjima i ukupno funkcionisanje u svakodnevnom životu. Dakle, za većinu nas ovo je ostvarivo i relativno jednostavno, ali postoji određen procenat ljudi ili da se u nekom trenutku mora obratiti za pomoć ili da im treba dodatna podrška informativna ili među nama su i osobe, i to je, kako i sam sajt kaže, sasvim ok, koji su imale neke iskustva težih mentalnih poremećaja i, kako kažem, i te su faze kada smo ili kada su ljudi, da kažem, onemogućeni da funkcionišu u svakodnevnim situacijama zbog mentalne bolesti ili poremeće, i one su tranzitorne. Uz pravu podršku i adekvatan tretman to se sve da prevaziti.
Najviše hvala za ovaj razgovor. Rekli smo, uskoro ćemo biti u prilici da čujemo i Dobrilu Marković iz Opensa Novosadskog, to je partnerska organizacija UNICEF-a, upravo u vezi sa ovim paketom usluga uživo kao vidom pomoći mladima sa psihičkim poteškoćama. A sada je naša sagovornica bila Stanislava Vučković, rukovoditeljka programa za decu i mlade UNICEF-a, mladih i adolescenata UNICEF u Srbiji. Najlepša vam hvala, Stanislava.
Hvala vama, prijetno.
I kao što smo rekli malo pre, na telefonskoj liniji magazine Na prvom i Radio Beograda 1 sada je i Dobrila Marković iz organizacije Opens. Također napomenuli smo, partnerska je to organizacija UNICEF na ovom pilot projektu koji obuhvata, već smo u više navrata rekli to, Dobrila, paket usluga uživo. Kako je taj projekat zamišljen, kada bi trebalo da počne, ko će u njemu učestvovati i tako, da prosto predstavimo ovaj, čini se, veoma važan paket i za mlade i za adolescente, a kada je mentalno zdravlje njihovo u pitanju.
Pa tako je, kao što ste rekli, to je ceo jedan paket usluga koje zajedno sa UNICEF-om, ali i sa drugim našim partnerima, stavljamo na raspolaganje mladima. Negde mentalno zdravlje je tema o kojoj smo pričali ranije, ali sada posebno korone, ona dolazi negde onako u prvi plan, a mladi su ti kojima je definitivno pomoć neophodna. Ono što ćemo mi da uradimo jeste da oformimo sada onako zvanično klub za mentalno zdravlje i psihološku podršku.
To je omladinski klub, je li tako? To je to.
Možemo da kažemo da je omladinski klub, ali u suštini ono što je bitno da naglasimo jeste da klub će biti mesto, postoji sada jedna potpuno nova zgrada, prvi omladinski centar u Srbiji, koji je otvoren negde uz pomoć grada i Republike u Novom Sadu, i to će sada biti mesto na kojem će mladi moći da se okupljaju, a onda deo toga biće i mesto za sigurnu podršku mentalnom zdravlju. Ono što ćemo mi ovde nuditi na raspolaganju jesu offline i online usluge, onako da kažemo, i uživo i online za one kojima je to neophodno na taj način da se pruži. Ali nećemo raditi samo u omladinskom centru, nego će klub da bude pod kapom omladinskog centra, ali će se neke od aktivnosti kluba dešavati i u drugim prostorima, jer nam je pre svega važno da dođemo i do onih mladih koji možda nisu još uvek čuli za nas, nemaju prilike da dođe za nas, ili se jednostavno samo osjećaju sigurnije u nekim drugim prostorima.
Kada bi to trebalo da počne, Brila?
Program je počeo zajedno sa UNICEF-om polovinom septembra, tako da mi u narednih godinu dana imamo priliku da pokrenemo ovaj klub, ali i da radimo na drugim nekim segmentima ovog projekta, s obzirom da nam je cilj da negde napravimo održiv sistem koji neće zavisiti od projekta, nego će funkcionisati svake godine, tokom cele godine, i pružiti besplatne usluge psihološke podrške mladima.
Dobro, smo se dobro razumeli. Dakle, ovaj klub već postoji i neko može da dođe i da se prijavi, što vi kažete, offline, odnosno uživo ili online, da bude član toga kluba. Smo dobro razumeli?
Skoro. malo je komplikovanije, ali evo pokušat ću da objasnim. U Novom Sadu postoji nekoliko organizacija koje se bave podrškom mentalnom zdravlju mladima. Mi smo ih prošle godine okupili oko jedne grupe koja se zove Sazvežde podrške. To su organizacije koje u svojim uslugama imaju usluge mentalnog zdravlja. Da li su to radionice, grupe podrške ili individualne podrške. One su sada tu pod kapom ovog kluba i mogu već sada mladi da ih pozovu da zakažu razgovore, a kod nas mogu da se informišu o tome kako da dođe do njih. Tu imamo od individualnih podrški do radionica i grupi podrške, ali isto tako SOS telefone poput Centra srce koji pruža prevenciju i emotivnu podršku osobama u krizi, prevenciju suicida, prevencija nasilja i negde savjetovanje i psihološko i pravno vezano za nasilje. I svi oni negde su sada ovde na jednom mestu gde mladi mogu da potraže njihove kontakte, da im se jave, a mi paralelno sa celom ovom pričom radimo i na još većem podizanju kvaliteta ovih usluga kako bi u narednom periodu one bile što bolje i ovo negde kvalitetnije za mlade.
Da li možemo da uputimo sada one koji su se zainteresovali na osnovu ovog razgovora na neku internet adresu, platformu ili sajt gde mogu da dobiju dodatno obaveštenje?
Pa, za sada mogu da kontaktiraju Opens. Mi imamo sajt koji je opens.rs, ali uskoro će biti pokrenuta i web platforma zajedno sa UNICEF-om koja će se zvati Sve je OK, i to će biti mesto na kom će se nalaziti sve proverene sigurne informacije, kontakti do stručnjaka i organizacija koje se bave podrškom mentalnom zdravlju mladima, i negde će mladi biti sigurni da je onda to mesto na koje oni mogu da se jave. Tako da, za sada Open Society, a vrlo uskoro i nova platforma koju pokreće UNICEF zajedno sa Opensom i partnerima poput Instituta za mentalno zdravlje i Nadela, a na tom novom sajtu biće i usluga online chata, odnosno mladi će imati priliku da se direktno obrate Nadelu i da potraže informaciju u tom momentu kada im je to potrebno.
Dakle, i offline, i online, i uživo, i preko interneta, jer važno je, s obzirom da su, kao što smo shvatili iz razgovora sa Stanislavom Vučković, nažalost, mentalni problemi mladih u svetu, pa i u našoj zemlji, u narastanju, i sa tim se treba boriti, a čini mi se da borba na ovakav način počinje dobro, no pratit ćemo vaš rad. Mnogo vam hvala, Dobrila, i za ovaj razgovor i za ovo uključenje, vaše uključenje u ovu temu u magazinu na prvom programu Radio Beograda.
Hvala vama.
Dobrila Marković iz Opensa bila je naša sagovornica.
No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos llorando de ya.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Protojerej, dr. Željko Đurić, govori o tome zašto voli delo Proces Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac, violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Subota, 16. oktobar u 20 časova. Koncert sastava Bajaga i instruktori. Priredila Katarina Epštejn.
Jedanaest je časova i 38 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Magazin na prvom je u toku. I evo poslednjih informacija iz Kosovske Mitrovice. Situacija u centru Kosovske Mitrovice se smiruje, građani se polako razilaze, a najveći deo policijskih snaga se izmestio ka Bošnjačkoj mahali i takozvanom istočnom mostu koji vodi ka južnom delu grada, saznaje naša kuća Radio Televizije Srbije. Glavna raskrsnica u severnom delu grada i dalje je blokirana kamionima. Pošto su pripadnici kosovske policije suzavcem i šok bombama danas intervenisali protiv građana koji su se u severnom delu Kosovske Mitrovice okupili u znak protesta zbog njihove akcije, iz južnog dela grada stigli su i pripadnici ROSU. Kosovska policija saopštila je ranije danas da jedinica za ekonomski kriminal u severnom delu Kosovske Mitrovice sprovodi akciju protiv krijumčarenja. Zbog toga su građani blokirali ulicu Knjaza Miloša, a zapaljen je i jedan automobil. Televizija Most javlja da je prema nezvaničnim informacijama u pitanju akcija zaplene srpskih proizvoda u apotekama. biblioteci u ulici Knjaza Miloša i u veleprodajama. Vatrogasne jedinice su izašle na lice mesta, a tokom akcije čule su se i sirene za uzbunu. Tokom akcije kosovske policije Bačan je i Suzavac, čulo se također i nekoliko eksplozija, pa se pretpostavlja da su u pitanju šok bombe. A mi magazin na Prvom nastavljamo sljedećom, još na početku emisije, najavljenom temom. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 u ovom trenutku je Dina Rakina, ekspert za socijalno preduzetništvo i direktorka Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Dina, dobar dan.
Dobar dan.
A razlog za Dinino učešće u našoj emisiji je događaj koji se juče, doduše online, dogodio u Beogradu. Naime, Privredna komora Srbije u saradnji upravo sa našom sagovornicom radi na kreiranju metodologije za mapiranje socijalnih preduzeća i merenje impakta socijalnih preduzeća, i predstavljanje te metodologije bilo je juče održano, kao što rekoh, u online formatu putem Zoom platforme. No to nas, Dina, dovodi, pričat ćemo naravno o tome, to je povod, ali upravo zbog percepcije svih naših građana, u ovom momentu slušalaca Radio Beograda, ja mislim da ipak razgovor moramo da počnemo od toga šta je to socijalno preduzeće. Nekako zvuči kao neki mali oksimoron, znači socijalno, a s druge strane preduzeće, znači socijalno u smislu nešto što bi trebalo da bude pomognuto, a preduzeće nešto što proizvodi i donosi profit. Pa da počnemo mi od početka, Dina.
Uvek počinjemo od početka i od određenja. Socijalno preduzeće zaista je termin koji je teško objasniti, posebno kod nas, što kad kažemo socijalno, onda mislimo uvijek da nešto jadno, a kad kažemo preduzeće, onda očekujemo neku preduzimljivost nenormalnu. Uglavnom, kod socijalnih preduzeća, ono što je suština, oni na tržištu deluju da bi rešili određeni problem. Šta to znači? Imamo, na primjer, neki ogroman otpad kao što su bilbordi. Bilbordi zagađuju okruženje, imaju užasno negativan uticaj na životnu sredinu. Imamo socijalno preduzeće koje je odlučilo da taj problem rešava tako što će praviti aksesuare od bilborda i prodati ih na tržištu. Dakle, to je nekako meni najbliže onako definicije, kao i pokušaj da kroz primjer neki objasnim šta je socijalno preduzeće. Socijalno preduzeće su i ono visokotehnološka preduzeća koje se bave, na primjer, razvojem asistivnih alata, zapravo da bi odpomogla, na primjer, ljudima koji nemaju udove ili tako nešto. Dakle, oni vide da zapravo svojom intervencijom podpomažu zajednicu, određene ciljne grupe, i na taj način zapravo omogućavaju njihovu punu inkluziju u društvo. Dakle, ja bih tako najbliže objasnila socijalno.
Jako je to važno, Dine, zato što ljudi ne znaju šta je to. Ne mogu onda ni da se odrede prema tome i ne mogu, recimo, da shvate da i vi i ja možemo da pokrenemo socijalno preduzeće.
Apsolutno.
Znači, svako od nas.
Svako od nas to može. Ono što je važno, ako vi ili ja to želimo da radimo, da mi kažemo da je naš primarni razlog nastajanja zapravo rešavanje određenog problema. Dakle, kada preduzetnik procenjuje svoju tržišnu priliku, on razmišlja njoj kao na način da maksimizira svoj profit. A vi i ja ćemo izaći na tržište da bismo zaradili, da bismo kroz ta sredstva koja zapravo zaradimo investirali u rešavanje dodatno tog nekog društvenog problema. Dakle,
da, zato se kaže da je zapravo socijalno preduzetništvo sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i protiv siromaštva.
Tako je. Tako je. I ono što je važno, mi smo u stvari najviše, zato smo i pričali o ovom piranju juče i tim metodologijama, potpuno je opravdano da je neshvatljiv, da tako kažem, način na koji ova preduzeća funkcionišu. Potpuno je opravdano i kod nas postavno nepoverenje, kao pa zašto bi neko jel kao uopšte želeo na taj način da pomaže društvu, zašto bi se ograničavali, ljudi to rade. Zato što efekat je takav da kad nam je svima bolje, zapravo i meni je onda bolje. Onda i ja mogu i bolje da poslujem i bolje da živim ako mi stvorimo bolje uslove za sve. Dakle,
govorimo o jednoj drugačijoj zaradi, ako tako mogu da se izrazim.
Apsolutno. I ono što je važno, zapravo gledajući sad ove trendove, jel, mi smo juče pričali i o samom društvenom utice. Vi imate zapravo sve veću tu tendenciju da i regularni biznis, i kažem regularni, mislim na klasične profitne biznise, moraju razmišljati o uklanjanju negativnih efekata koje njihov biznis ima na samo društvo. Samo sad kad pričamo o tome, zato mi pričamo o društvenom uticaju svih koji posluju, je li tako? S tim što mi sad imamo primjer zašto mislimo da je važno da nekako izađemo sa promocijom one punoće socijalnih preduzeća, zato što oni ni u jednom trenutku nisu, kao kažem, razmišljali o negativnim efektima, niti su morali da ih uklanjaju. Oni su prvo krenuli s tim kako da mi sve negativne efekte koje postoje u društvu otklanjamo svojim načinom rada. Ne mislim da je pojedinačno preduzeće to koje razmišlja o svim, nego on nalazi svoju nišu. Isto je primjer, pošto vrlo često vezujemo ove aktere za zapošljavanje.
Da.
A, nije marginalizowana osoba, dakle ja ako sam iz neke recimo udaljene sredine u kojoj su resursi vrlo ograničeni, ja se sad zaposlim radeći nešto, na primjer, ili u poljoprivredi ili bilo kako, nisam ja socijalno preduzeće. Socijalno preduzeće je onaj koji je video da njega boli što veliki broj, na primjer, žena u nekoj maloj sredini ne radi i stvorio je uslove da one krenu da rade. Dakle, to su isto načini na koji jedan socijalni preduzetnik može da razmišlja. Njega boli zapravo ono što neko ne može da pristupi tržištu, ne može da pristupi određenoj usluzi ili usluge, recimo socijalne što vi imate, koje su date nekako, prosto ne odgovaraju ljudima.
Da.
On želi da ponudi usluge koje odgovaraju ljudima sa određenim poteškoćama, da se bolje opet integrišu, da li u društvo, direktno kroz određenu asistenciju ili na tržište, pa samim tim da stvara svoje ekonomske uslove da se uključe u društvo u punom smislu.
Ovo zvuči toliko divno, toliko humano, toliko ljudski, moram nekako da dam oduška sebi da to kažem. I da se vratimo na jučerašnji događaj. Znate, Dina, glava vesti, kako bismo mi to u novinarstvu rekli, Tanjugove agencijske, posle jučerašnjeg online događaja i predstavljanja metodologije za mapiranje socijalnih preduzeća kod nas, glasi ovako: još se ne zna kada će biti usvojen zakon o socijalnom preduzetništvu, čije donošenje se najavljuje godinama, a usvajanje je bilo planirano još 2015. godine, rečeno juče na online skupu, organizovala ga Privredna komora Srbije. I tu dolazimo do srži. Dakle, socijalna preduzeća kod nas postoje, ukoliko sam se ja dobro obavestila, desetak godina. I otprilike jednako toliko se priča o zakonu o socijalnom preduzetništvu. Jer socijalna preduzeća teško da možete da podvedete pod zakon o privrednim društvima, gde se ipak nalaze neki načini da se otkriju, ili pod zakon o socijalnoj zaštiti. I šta sad? Imamo vest, ono čemu smo se nadali da će se možda desiti konačno ove godine, do kraja godine, ne. I dalje postoje nekakve primjedbe Ministarstva privrede i ponovo se odlaže donošenje tog zakona.
Tako je. Ono što je veliki izazov zapravo našem zakonodavcu, pa kogod on to bio, jeste ovo pitanje s kojim smo počeli, šta je to socijalno preduzeće. I zaista socijalno preduzeće kod nas posluje upravo tim različitim pravnim formama. Dakle, i kao deo, i kao udruženje, i kao zadruge. Međutim, ona svoju osobenost samim tim nema i prepoznata pravno, je li tako? Znači, mi ne možemo reći da je bilo koje privredno društvo socijalno preduzeće. Onda je, da bi smo mi dalje razvijali taj sektor, neophodno uvesti, mi zastupno, kažem, mi mislim na sektor socijalnih preduzeća i nas kao organizacije koje podržavaju razvoj sektora, da je izbor zakona koji kaže da različite pravne forme mogu steći status socijalnog preduzeća zapravo najbolji mogući. Zato smo se mi juče bavili tim mapiranjem i kriterijumima. Dakle, kako sve ove postojeće pravne forme koje deluju po socijalno preduzetničkim principima, dakle, rade stvari na socijalno preduzetništvo način, mogu biti prepoznate zakonom. Taj naš razgovor sa institucijama traje 7 godina. Mi jesmo ove godine malo bliže tome da institucije, da kažem, na bolji način razumeju ceo sektor. Do sad smo dosta pričali o tome da je to samo alat za zapošljavanje nekako. Sad je to malo drugačije. Međutim, i dalje to traži vreme da i drugi akteri u celom tom sistemu institucija razumeju u potpunosti kako mi možemo da regulišemo taj sektor. Mi danas zapravo imamo i sastanak radne grupe, dakle ta radna grupa već, mislim, četvrti put za redom se formira. Ono što jesu neke najave i opet i svake godine da do kraja godine bi mogao da se usvoji taj zakon. Ja bih pre rekla da zakon treba izađe u javnu raspravu zapravo, pa da vidimo šta svi misle o tom predlogu teksta. Ovo je aktualno na kome radna grupa trenutno radi, jeste predlog koji je dalo civilno društvo i sektor socijalnih preduzeća, i oni, ono što je sada nekako vredno jeste da bi, ako se ide u javnu raspravu sa ovakvim tekstom zakona, sektor bio zadovoljan. Naravno, mi ne znamo šta će biti kao finalni tekst koji ide u javnu raspravu, ali ono što je do sada, mi smo konsultovali u izradi tog nacrta zakona sektor, i on bi trebalo da potpomogne ako se usvoji, pre svega pred promociji. Mi verujemo da je zakonska regulacija važna da bismo promovisali, institucije su najveći promoteri zapravo svega što se radi, naš svet prosto i gleda ka institucijama za sve svoje delovanje ili nedelovanje. I ono što mislim je važno, zapravo s njim bismo mogli razviti programe koji bi omogućili razvoj sektora. Kad kažem programe, mislim na financijske instrumente, i onda bismo samim tim imali mnogo više upravo ovih inicijativa koje čine više boljeg za društvo.
I evo na samom kraju razgovora, Dine, da samo pomenem, evo bukvalno u jednoj i dve rečenici, nažalost toliko još imamo vremena, da je, koliko sam se ja obavestila, u izradi novi evropski akcioni plan za razvoj socijalne ekonomije, i da se o tome govori kao o mogućem modelu poslovanja u budućnosti. Prosto želim ovim rečima da podcrtam važnost zapravo ove teme.
Apsolutno, ono što je važno, taj akcioni plan je posljedica rada niza aktera u proteklih 10 godina. 2011. Evropska komisija je prvi put dala okvir za definisanje socijalnih preduzeća i zapravo da razvila instrumente da se ono više u Evropi razvijaju. Kao rezultat svega toga mi ćemo imati akcioni plan u Evropi koji, ako se bude kako mi radimo, zapravo će računati na nas, na zemlje koje su u procesu pristupanja. Ono što je važno, na nivou Evrope se sad radi mapiranje socijalnih preduzeća i prvi put Srbija učestvuje u tom mapiranju. Taj monitor zapravo pomaže da se evropski instrumenti upodobe socijalnim preduzećima, što je sad posebno važno zapravo kada smo imali ovu krizu, imamo je i dalje, da bismo opet od socijalnih preduzeća napravili više, odnosno stvorili im bolji ambijent, jer se opet pokazuje da najrezistentniji sektor na krizu jeste sektor socijalnih preduzeća. Tako da ja zapravo pozivam da se isprati, kolegi Smart Kolektiv i Koalicija za razvoj solidarne ekonomije su partneri na tom izradi tog izveštaja, da se prosto građani upoznaju s tim šta su sve socijalna preduzeća.
O da, Dina, o tome ćemo i tekako još pričati.
To.
O tome ćemo i tekako još pričati. Najljepše hvala za ovo telefonsko uključenje i za ovaj razgovor. Bila je ovo Dina Rakin, ekspert za socijalno preduzetništvo i direktorka Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. A bio je ovo i drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro za nešto više od 1,5 minuta, naravno srpski na srpskom, kao uvod, kao nagoveštaj onoga što sledi dalje na našem programu i na što ste navikli, a to su podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda smo opet tu mi u završnom delu magazina na prvom.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Situacija u centru Kosovske Mitrovice se smiruje, građani se polako razilaze, a najveći deo policijskih snaga izmestio se ka Bošnjačkoj mahali i mostu koji vodi ka južnom delu grada. Glavna raskrsnica u severnom delu grada i dalje je blokirana kamionima. Nakon što su pripadnici kosovske policije suzavcem i šok bombama intervenisali protiv građana, koji su se okupili u znak protesta zbog njihove akcije, iz južnog dela stigli su i pripadnici ROSU. Kosovska policija saopštila je ranije da jedinica za ekonomski kriminal u severnom delu Kosovske Mitrovice sprovodi akciju protiv krijumčarenja robe. U međuvremenu Kosovo online prenosi da je jedan Srbin upucan u Zvečanu i da se trenutno nalazi u teškom stanju. Zlatan Elek, direktor KBC-a Kosovska Mitrovica, naveo je da je povreda naneta vatrenim oružjem i da je u toku priprema operacije. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio se u Rašku na hitan sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, potvrđeno je Tanjugu. Premijerka Ana Brnabić pozvala je međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i zauzdaju premijera privremenih institucija u Prištini Albina Kurtija. Situacija je više nego dramatična i ovo je posljednji trenutak u kojem je neophodna jasna reakcija kako bi se zaustavila ludačka politika koju sprovodi Priština. Ovakvo ponašanje je prevršilo svaku meru i dovodi nas na ivicu haosa, poručila je Brnabićeva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju izjavio je za televiziju Happy da je reč o teroru Albina Kurtija nad golorukim narodom. Poručio im je da ne reaguju na provokacije i ostanu mirni. Petković je istakao da Kurti i novim akcijama krši sve dogovore i na taj način pokazuje da njemu dijalog Beograda i Prištine nije bitan. Smatra da on time pokušava da zaradi još neki politički poen pred lokalne izbore koji se održavaju u nedjelju. Šef diplomatije Nikola Selaković istakao je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Bangladeša Abdulom Momenom da prijateljstvo dve zemlje datira iz ranih dana osnivanja pokreta nesvrstanih. Obavestio ga je da je Srbija uvećala 4 puta broj stipendija u okviru projekta Svet u Srbiji i da će od naredne godine 1000 mladih iz brojnih prijateljskih država dobiti stipendije za studiranje u našoj zemlji. Selaković se sastavi sa zamjenikom ministra spoljnih poslova Belorusije Sergejom Alejnikom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i potencijalima za unapređenje saradnje dve zemlje. Epidemijska situacija i dalje je ozbiljna. Juče su preminule 53 osobe, a u posljednjih nekoliko dana život su izgubile i 2 porodilje, obe nevakcinisane. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Predrag Sazdanović, ističe da je obaveza lekara da preporuče vakcinu. Poručuje da će prvi ginekolog akušer koji bude dobio prijavu jer nije preporučio vakcinaciju i time izazvao bolest sa smrtnim ishodom, opametiti sve ostale lekare da to učine. Skupština Srbije raspravlja o predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Članica Visokog saveta sudstva Vukica Kužić navela je u obrazloženju da je predloženo 17 dostojnih i stručnih kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Cilj je efikasno i nezavisno pravosuđe prema evropskim standardima. Iz sporta. Fudbaleri Srbije pobedili su Azerbejdžan sa 3-1 u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U posljednjem, odlučujućem meču za plasman na Mundijal, Orlović će igrati u gostima protiv Portugalije 14. novembra. Selektor Dragan Stojković kaže da je prioritet direktan plasman u Katar. I vrijeme danas. Pretežno oblačno, hladno, mestimično sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 79%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duvao 2 do 4 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović. prvi program Radio Beograda. Poštovani slušalci, obaveštavamo vas da redovni izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka za današnji dan emitujemo na našem programu nakon vesti u 13 časova.
Časova i 6 minuta, Radio Beograd 1. Očekujemo da ćemo se ubrzo uključiti u prenos vanredne konferencije za medije direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky. Magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes.
12 časova 10 minuta, Radio Beograd 1, uključujemo se u prenos vanredne konferencije za medije direktora Kancelarije za Kosmet Petra Petkovića.
Važi, važi. Dobro. Dobar dan, dragi kolege, dobrodošli na konferenciju za štampu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Obratit će vam se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dr. Petar Petković. Direktor, izvolite.
Jutro su 9 časova po očiglednom nalogu psihopate Aljbina Kurtija. Albanski policajci iz južnog dela Kosovske Mitrovice zajedno sa pripadnicima ROSU, koji su bili do zuba naoružani i opremljeni bojevom municijom, šok bombama, suzavcima, u oklopnim vozilima, uputili su se i upali su ponovo na sever Kosova i Metohije, tačnije u Kosovsku Mitrovicu i u Zvečan. Dakle, ono što su sada već informacije jeste da imamo na desetine povređenih naših ljudi. I zbog ovako dramatične situacije koju je prouzrokovao ludak Aljbin Kurti, predsednik Aleksandar Vučić se hitno uputio u Rašku, gde će u 15 časova imati sastanak u kasarni sa Srbima sa Kosova i Metohije, a prethodno će obići i neke druge lokacije. Dakle, ovo je već 7. put da pripadnici ROSU, do zuba naoružani, upadaju na sever Kosova i Metohije i sukobljavaju se sa golorukim srpskim narodom. Povod, navodno, za ovu akciju jeste nekakvo krijumčarenje robe, a zapravo, kada vidite da je cela Kosovska Mitrovica i Zvečan da su zasuti rafalima od strane ROSU, jasno vam je da je reč o nameri psihopate Aljbina Kurtija da proizvede sukobe mnogo širih razmera. Recite mi, ove slike Coca-Cola i Fante i čokoladica, da li je to krijumčarenje robe zbog kojeg ROSU upada oklopnim vozilima na sever Kosova i Metohije i stvara gotovo jedno ratno stanje? Dakle, Aljbin Kurti je prevršio svaku meru ovakvim ponašanjem. Ono što posebno hoću da istaknem, to je da među desetinama povređenih teško je upucan, dakle povređen, Srećko Sofronijević, 85. godište, čovek kome se upravo sada u hiruškoj sali u Kosovskoj Mitrovici bore za život. Ja sam se pred ulazak doktora u hirušku stalu čuo sa direktorom bolnice, koji mi je rekao da je ranjen u predelu grudnog koša i da prvo što će sada pokušati da urade jeste da mu izvade metak koji je zaglavljen u plućnom krilu. To je dovelo divljaštvo Aljbina Kurtija. Na desetine povređenih Srba upucan Srećko Sofronijević i izazivanje haosa na severu Kosova i Metohije. Nakon toga, moram da vam kažem, kada je ROSU krenula ka tehničkoj školi u Kosovskoj Mitrovici, da je hrabri, goloruki srpski narod uspeo da odbrani taj deo Kosovske Mitrovice i otera pripadnike ROSU, koji su se onda povukli u bazu Belvedere u južni deo Kosovske Mitrovice. Takođe, naši ljudi okupljeni u Zvečanu uspeli su pod rafalima koji su trpeli od strane ROSU, koje je sve vreme pucala na naš narod, takođe da otera ROSU iz centra Zvečana, gde su upadali u magacine, u privatne kuće. Ljudi, oni su upadali u apoteke. Za njih je krijumčarenje robe to što se prodaju lekovi u apotekama, kao što su početkom godine napadali i kinjili naše lekare, hteli da stavljaju naše vakcine na lomače. Evo sada se obračunavaju pred celim svetom, to može ceo svet da vidi, i sa lekovima, da naši ljudi ne mogu čak ni da se leče. I nakon toga, kada su se vratili u bazu Belvedere, 6 oklopnih vozila je ponovo krenulo na sever Kosova i Metohije i tu ih je naš narod ponovo sprečio, i to kod mesta Rudare, gde je bio veliki okršaj tako što su jedinice ROSU napadale i bojevom municijom pucale i gađale
ponavljam još jednom, na goloruki srpski narod koji brani svoje pravo i dostojanstvo na život, pravo da se leči, pravo na slobodu kretanja koji je uspeo da izbori dok je i 13 dana bio na blokadama i na Jarinju i Brnjaku. Dakle, sve ovo je direktno maslo psihopate Aljbina Kurtija, koji želi da izazove krizu širih razmera, koji želi na ovaj način da se sveti Srbima na Kosovu i Metohiji, koji želi na ovaj način da pokuša da osvoji sever, ali zahvaljujući našem hrabrom narodu na Kosovu i Metohiji i odlučnoj politici predsednika Aleksandra Vučića, koji je sada upravo na putu ka Raški, mi smo uspeli da sprečimo krizu mnogo većih razmera. I neka se svi dobro zapitaju šta će biti sledeći potez ovog ludaka Aljbina Kurtija, jer nemam drugu reč da upotrebim za čoveka koji želi da konfiskuje lekove i koji puca na goloruki srpski narod koji živi i u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu. Reč je o ljudima koji su krenuli ujutru na posao, reč je o deci koja su krenula u školu, a taman smo malo odahnuli nakon dogovora koji smo nedavno potpisali u Briselu. Ali ono glavno pitanje danas i ovde jeste šta je i šta će preduzeti međunarodna zajednica? Šta će preduzeti KFOR, NATO, čija je obaveza da po rezoluciji 1244 kao jedina oružana snaga na prostoru Kosova i Metohije brani srpski narod i osigura mir i bezbednost? Mi upravo svedočimo poslednjih mesec dana da naš narod biva napadan, da ROSU protivno svim sporazumima upada na sever Kosova i Metohije, da prave probleme i sa energetikom, da prave probleme i sa pravosuđem i presudom Ivanu Todosijeviću, da uvode nekakve apsolutno neprihvatljive i suprotno CEFTA sporazumu antidumping mere. Dakle, vidite da iz dana u dan generišu nekakvu novu krizu upravo sa ciljem i željom da na taj način probaju da stvore nekakvu novu realnost. E pa neka dobro zna Aljbin Kurti da je ovo danas 2021. godina i da na čelu Republike Srbije imamo predsednika Aleksandra Vučića, koji je više puta jasno rekao da se Oluja i pogrom nikada više neće ponoviti. I zato je između ostalog i ostalog važan razgovor koji će danas predsednik u 15 časova obaviti sa našim narodom i predstavnicima srpskog naroda sa Kosova i Metohije u kasarni u Raški, a kao što sam rekao, prethodno će i obići neke druge lokacije. Dakle, dok sada ovo govorim, naši lekari se bore za život Srećka Sofronijevića i daće Bog da preživi i da naši lekari spasu život ovom hrabrom čoveku. I to je politika psihopate Aljbina Kurtija. I ovo treba da čuje ceo svet. Da na Kosovu i Metohiji danas se uvodi verbalni delikt za izgovorenu reč. Ukida se sloboda kretanja za naš narod. Ide se na goloruk narod sa dugim cevima. Pod izgovorom nekakvog krijumčarenja hapse se Fanta, Coca-Cola i ubijaju pokušaj ubistva i naših ljudi. Dakle, ranjavanjem Srećka Sofronijevića pala je prva kap krvi, i to srpske krvi, na Kosovu i Metohiji, a govorili smo i sve vreme upozoravali da to ne sme da se desi. I tražili i tražimo da se ispoštuju svi briselski sporazumi, da se sve sporne stvari rešavaju u Briselu, Bili smo spremni i tražili od prištinske strane da razgovaramo o slobodi kretanja i 7. i 8. Dakle, još ranije, pre nego što je Kurti došao sa jedinicama Rosuna, Jarinje i Brnjak, nisu hteli da čuju, a nije htela da čuje ni Evropska unija, odnosno oni koji su zaduženi za dijalog. O čemu treba da pričamo sada 21. kada treba da bude u Briselu sastanak radne grupe o slobodi kretanja? O čemu da pričamo kada upravo dok ja vama ovo govorim, naši lekari se bore za život čoveka koji je upucan? A zašto? Pa nije valjda zbog toga što su oklopnim vozilima krenuli na Snickers, na Fantu i Coca-Colu. Ne. Ovo su pripadnici ROSU koji su ušli na sever Kosova i Metohije i vidite kako rafalno pucaju na naš narod. Ovde možete takođe da vidite kako upadaju u naše srpske apoteke, da se obračunavaju takođe i sa lekovima. Dok naše lekove već mesec dana drže na terminalu u Kosovu Polju i ne dozvoljavaju da dođe do bolnica, a ti lekovi su i te kako potrebni za kliničko lečenje. Ovo su čaure ROSU. Ima ih po celoj Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. A nažalost, jedan od ovih metaka je završio i u plućnom krilu Srećka Sofronijevića. Još jednom pozivamo i KFOR i međunarodnu zajednicu. I ne šalimo se kad to kažemo. Da reaguje i zaustavi ludilo Aljbina Kurtija. Jer ako KFOR nije sposoban da reaguje i zaštiti srpski narod, ima ko će. Tako da je ovo pravi trenutak, bez oklevanja, da čujemo odgovor međunarodne zajednice i KFOR-a koji su dužni da brane srpski narod na Kosovu i Metohiji. Hvala vam.
Hvala vam, direktore.
Čuli ste direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
12 časova 23 minuta bio je ovo prenos vanredne konferencije za medije direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića. I još dve vesti koje smo primili tokom ove konferencije. Prva, posredstvom Tanjuga, stiže iz Zvečana. Kosovska policija privela je Srbina u Zvečanu, javlja Prištinski indeks online. Kako dodaje, privedena osoba je odvedena u policijsku stanicu na razgovor. Indeks online objavio je fotografije i snimak hapšenja Srbina, a premijer privremenih institucija u Prištini, Aljbin Kurti, izjavio je da je današnja akcija kosovske policije bila usmerena protiv švercera, kako je rekao, u Prištini, Peći i u severnom i južnom delu Kosovske Mitrovice. On je na svom Facebooku napisao da je kosovska policija jutros pokrenula operaciju pretresa nekoliko lokacija u Peći, Prištini i Mitrovici, kao i da je ona proizvod koordinisane akcije policije i tužilaštva. Oduzeta je roba koja predstavlja dokazni materijal, kriminal i kriminalne grupe se neće tolerisati i bit će uhvaćeni. Borit ćemo se protiv krijumčarenja, napisao je na Facebooku Kurti. On je također pozvao građane severnog dela Kosovske Mitrovice da ostanu mirni i, kako je rekao, da ne nasedaju na pisanje medija u Srbiji. Prenosi Tanjuk.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda. Čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Boži čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ćao drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Časova i 32 minuta. 28 minuta ćemo se još družiti u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda, a koje se nama od početka možda se seća da smo tada rekli da ćemo vas povesti i na ovogodišnju 52. već Smederevsku pesničku jesen, taj međunarodni festival poezije koji se održava naravno u Smederevu i koji je jedan od simbola tog grada, slobodno mi se mogli reći, a evo proverit ćemo da li se sa tom konstatacijom našom slaže direktor festivala Miljan Guberinić, koji je na našoj telefonskoj vezi. Dobar dan, Miljane.
Dobar dan i ja vama želim iz pesničkog Smedereva.
Pa ja kažem, Smederevska pesnička jesen je jedna od asocijacija na Smederevu, uz ostale lepe stvari.
Pa znate kako kod nas pesništvo datira još iz srednjeg veka, jer imamo nepoznatog autora koji je napisao posmrtno govor. To je posmrtno slovo Đurđu Brankoviću, nažalost njegovo ime nikada nije zabeleženo, ali je ostala pesma i ona traje do dan danas.
Da, i lepo što je to u oktobru, kada je Smederevo, a znamo, to je jedno od naših najvećih vinogorja, puno i grožđa i vina, i kada se upravo zbog festivala poezije u Smederevo sjate pesnici sa raznih strana sveta, pa evo i ove godine je tako, možemo slobodno, Miljane, da kažemo, uprkos situaciji ovoj pandemijskoj koja nas sve opterećuje.
Tako je, mi smo vrlo srećni što ove godine, posle prošlogodišnjeg programa, imamo ponovo publiku u sali. To je velika radost, jer osim što se poezija čita, poezija se i divno sluša, a ove godine na festivalu imamo i goste kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Tu su gosti iz Portugala, Severne Makedonije, Jermenije, Italije, Srbije svakako. Tu su naši zavičajni pesnici i tu je ovogodišnji dobitnik nagrade Zlatni ključ Smedereva, naš dragi prijatelj i veliki ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanović.
Inače, 52. Smederevska pesnička jesen je počela juče, traje danas i sutra. To su samo tri dana, ali programa je toliko da ću vas ja sada zamoliti da, kao direktor festivala, samo one najznačajnije izdvojite i eventualno najavite.
Pa ja ću samo da se osvrnem najpre na prethodni dan, gde smo imali program posvećen Smederevu, poeziji o Smederevu i smederevskim autorima. To je sinoć održano. Danas imamo u Narodnoj biblioteci Smederevo međunarodno poetsko čitanje pod nazivom Godovi versi, gde će učestvovati 10 pesnika iz naše zemlje, ali i inostranstva. U Velikoj dvorani Centra za kulturu u 19.30 časova u okviru programa Pesnički meridijani predstavit ćemo dobitnika Povelje Zlatko Krasni za prevođenje. Ove godine je to značajan i prevodilac i pesnik Aleksandar Saša Petrov, a potom ćemo predstaviti ediciju Meridijani, našu čuvenu dvojezičnu ediciju koja traje 17. godinu i koja predstavlja jednog ozbiljnog ambasadora naše književnosti u inostranstvu, gde ćemo predstaviti 6 knjiga. To su slovačkog pesnika Miroslava Bjelika, Zorica Arcić Mandarić, Dobrivoja Stanojevića i Živka Nikolić iz Srbije, ali i knjige Pamele Mordekaj iz Kanade i Vesne Asetske i Severne Makedonije. Za sam kraj programa planirano je i obrazloženje žirija i upoznavanje sa pesničkim portretom ovogodišnjeg laureata Zlatna struna, a to je Ljiljana Gajović. Sutra od 11 časova tradicionalno program Zlatni ključić za decu i ovogodišnji dobitnik Mirjana Bulatović. Pored nje će na sceni biti i Zorica Bajin Đukanović, dobitnica Zlatna ključića za 2020. godinu, Branko Stevanović, dobitnik ključića za 19. i Jovica Tišma, dobitnik ključića za 2018. godinu.
Ono što je takođe lepo i ove godine je sajam poezije. Ja mislim da samo Smederevo ima sajam poezije.
Tako je, od 18 časova u Narodnoj biblioteci u Smederevu 21. sajam poezije, gde će biti prikazane pesničke knjige objavljene između dva festivala, ali će biti postavljene izložbe u čast godišnjica velikih verskih pesnika Šarla Bodlera, Aleksandra Bloka i Ivana V. Lalića.
Lepo, Miljane, zaista. I da kažemo, sve ovo vi radite, pretpostavljam, uz veliki napor da bi se ono što su preporučene mere i neophodne mere s obzirom na epidemiološku situaciju da bi bile ispoštovane, je li tako? I rekli ste i sami već u najavi ovogodišnje Smederevske pesničke jeseni, ako bude bilo potrebe, u hodu ćete se nekako prestrojavati, no nadamo se da će sve biti baš kao što ste lepo zamislili i već počeli da realizujete.
Hvala vam najlepše i mi se nadamo da ćemo festival završiti onako kako smo ga sinoć počeli, a to je u sali sa publikom, sa pesnicima, uz divna druženja, naravno uz sve mere koje su propisane.
Najlepše hvala vama. Bio je ovo Miljan Guberinić, direktor Međunarodnog festivala poezije Smederevska pesnička jesen, koji, kao što ste čuli, traje još danas i sutra u Smederevu.
Za noć menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tak, kad za tobom ne ko te ljubi najlepše. Menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tak, kad za tobom me ubi glas. Ko te voli ka te ljubi najlepše. Na 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 na
19 minuta do 13 časova talasi prvog programa Radio Beograda. I još jedna tema, evo u samoj završnici današnjeg izdanja magazina na prvom. Na telefonskoj vezi je naš stari znalac, bezmalo možemo reći i saradnik, Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal Rescue Srbije. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima i zahvalno se još jednom što pratite teme o životinjama.
Da, evo, još kad je bio Svetski dan životinja, pre koliko beše, 10 dana, mi smo dali tu vest da je upravo Animal Rescue Srbije pokrenuo jednu veliku kampanju i svi su pisali tog dana o tome. Ja se bojim sad 10 dana posle, da više o tome niko ne misli, ali evo mi mislimo o tome, da čujemo o čemu se precizno radi. Kampanja nosi naziv Hajde da sakupimo 100 tona hrane za napuštene životinje, je li tako?
Tako, upravo kao što je naslov kampanje, jasno je slušalcima o čemu se radi. Jednostavno ideja je da povodom 90. godišnjice proslave Svetskog dana životinja pokrenemo jednu kampanju koja će malo da trgne i nas ljude da pomognemo tim životinjama koje su na ulici napuštene, čija zima, praktički zima im dolazi, mislim isto kao što i nama, tim što smo mi negde u zatvorenom, mi imamo hrane, a pitanje je da li će te napuštene životinje imati šta da jedu ove zime, pa ajde da se na vreme spremimo i da im pomognemo. Ideja je bila da sakupimo 100 tona hrane i moram da se pohvalim da smo već evo skupili nekih 5 tona hrane, doduše najviše zahvaljujući pet centru koji nam je donirao nekih 4 tone i 700. U svakom slučaju smo već ispunili nekih 5% svog zadatka. Nadamo se da ćemo...
5 po 5? Kažem, pa 5 po 5, pa ćemo doći valjda do cilja.
Tako je. Pa mislim, kampanja će trajati tamo negdje do proleća, faktički do godine hladno vreme. I mi se nadamo da ćemo...
Kako je ona zamišljena? Kako je ona, Aleksandre, zamišljena? Dakle, ko se može da učestvuje? Ko se može da donira? Kako? Gde?
Tako je. Evo kratko, pokušaj godine što kraće. Znači, svako od nas, da li fizičko lice ili pravno lice, može da donira hranu ili novac za napuštene životinje. Od hrane ćemo naravno odmah zagledati da rasporedimo tu hranu, a novac da od toga kupimo hranu koja nam je potrebna. Svako može da donira hranu u nekom pet shop koji je najbliži, kažem neki lokalni pet shop. Tako da može u tom lokalnom pet shopu da se obrati tamo da kupi hranu i da ostavi tu hranu. Ako pet shop lokalni nije uključen u sistem, u tu mrežu pet shopova, nek se javi nama slobodno, građani mogu da ih upute ka nama, da nam se jave, mi ćemo ih ubaciti u sistem i to će biti neka stabilna meta gdje ćemo skupiti hranu. Tu hranu posle centralno vozimo na jedno mesto i odatle raspoređujemo dalje ljudima kojima je hrana potrebna. Ljudi koji hrane već ulične životinje, koji brinu o nekim, da kažemo, kolonijama mačaka ili čoporima pasa na ulici, mogu da nam se jave, da im pomognemo, da ih malo rasteretimo, jer često tu ima ljudi koji u suštini sastavljaju kraj sa krajem i nemaju dovoljno ni za sebe, ali odvajaju od svojih usta i daju tim uličnim životinjama zato što jednostavno žele da im pomognu. Tako da s te strane, ajde da im pomognemo ove zime da ta hrana završi kod njih. I svakako ćemo sve to morati da nekako dokumentujemo, da pokažemo donatorima gde je to završilo. Tako da jednostavno imamo poverenje donatorima da će ta hrana završiti u stomacima životinja, ne u džepovima nekih ljudi.
I reč je o psima, mačkama i pticama, da ne zaboravimo i ptice.
Tako je, da. Znači, mi vidimo na ulicama pse i mačke, ste najčešće mačke malo manje, ali se one kriju, ali zaboravljamo često da na našim ulicama u velikih gradova žive i neke sitne ptice poput vrabaca, senica, koje zimi ako nemaju šta da jedu, jednostavno su osuđene mnogo više, čak i mnogo brže na smrti, jer oni su mali organizmi, brzo se hlade i ako nema dovoljno hrane, nemaju čega da prežive, naročito ako padne neki veliki sneg. Tako da hoćemo se spremimo na vreme da imamo dovoljno semenja, da imamo dovoljno mesta gde ćemo tim pticama da ostavljamo to semenje, jer treba napraviti tu i kanalice za te životinje. Tako da, kažem, do zime ima još vremena, ali bolje da krenemo na vreme da to pripremimo.
I da podsjetimo ljude da ptice ne hrane hlebom, što je obavezno. Česta pojava ovde kod nas.
Da.
Ljudi, to je iz najbolje namere, a zapravo je to nešto najgore za ptice.
Hvala što ste podsjetili na to. Ja sam toliko puta pričao da se ništa da ti već znaju to, ali svakako treba podsjetiti građane da nikako ne davati pticama hleb, jer u hlebu ima soli raznih aditiva koje ptice ne mogu tako lako da stvare kao što možemo mi. I jednostavno iz tog razloga mi njih onda trujemo, u najboljoj namjeri ili polako ih trujemo. Tako da obavezno pticama samo temenje koje nije prerađeno, znači nikako neke slane temenke, kokice i tako neke stvari, nego čisto temenje, da li je to pšenica, kukuruz, da li je to proso, ovac, šta god da je, samo nešto što mogu da nađu i da daju da bude sirovo.
Dakle, u toku je kampanja, hajde da sakupimo 100 tona hrane za napuštene pse, mačke i ptice. Kampanju pokrenula organizacija Animal Rescue Srbija. Aleksandar Gavrić iz te organizacije naš sagovornik. I samo da kažemo da ljudi ne pomisle, ne odnose se ovo samo na Beograd, ovo se odnosi na celu Srbiju.
Da, za početak mi krećemo iz Beograda zato što imamo infrastrukturu, znači razvijeno, imamo vozilo koje možemo da prebacimo tu hranu, da razvezemo i tako dalje.
Ali evo prilike da pozovemo ostale, jel?
Upravo o tome se radi. Svakako hvala vam da pozovemo i ostale građane iz drugih gradova Srbije da se jave, da tu kampanju pokrenemo i kod njih, u njihovoj lokalnoj sredini i da pomognemo i tim životinjama, jer životinje su u suštini svuda u istoj poziciji. Nije Beograd samo tamo gdje su životinje ugrožene. Čak situacija, mogu da kažem, da je mnogo lošija za životinje u nekim malim mestima ove širom Srbije gdje mnogo manje ljudi brinu o njima. Ali svakako sve informacije koje im trebaju mogu naći na našem sajtu animalrescuesrbija.org ili što kaže po srpskom animalrescuesrbija.org. Tu mogu naći link ka kampanji i naći formular gdje mogu da se prijave oni kojima treba hrana, a naći informaciju oni koji hoće da doniraju tu hranu.
Aleksandar Gavrić iz Animal Rescue Serbia bio je sagovornik Radio Beograda 1. Najljepša hvala.
Hvala vama.
Stones, then I would swim the waters
8 minuta do 13 časova. Sport je naravno na redu na kraju i današnjeg izdanja magazina Na prvom. Kolega Dejan Nikolica nam u studiju. Zdravo, dobar dan.
Poštovanje našim slušalcima, naravno i svim koleginicama i kolegama
koji rade danas. Zahvaljujemo.
Da.
I ovaj osmeh mogu da zadržim na licu s obzirom da imamo ove fenomenalne vesti. Od sinoć mi opet pobedili u fudbalu reprezentacije. Mislim, znaš šta, ako se naviknemo,
pa, bit će lepa navika. Pobedili jesmo Azerbejdžan sa 3-1. To je bilo očekivano, nekako su ti bodovi unapred bili upisani, a najteže odigrati takve utakmice kada ste pobedili, a u stvari niste. I zaista je selektor Stojković, kako se to popularno kaže, promešao malo karte, malo je dao nekim igračima više šanse nego što su imali do sada. Sačuvao neke i od povreda i od žutih kartona pred tu odlučujuću utakmicu sa Portugalcima 14. novembra u Lisabonu. Nisu naši blistali, odigrali su koliko treba, pobedili jesu nekako sa možda 50% potrošnje i sada im ostaje to poslednje kolo 14. ponovit ćemo novembra u Lisabonu, pre toga prijateljska utakmica sa Azerbejdžanom, nakon triumfa ubedljivog Portugalaca nad Luksemburžanima, jasno je da ako Portugalci osvoje bar bod u meču sa Ircima 3 dana pre naše utakmice u Dublinu, onda će nam igrati samo pobjeda protiv prvaka Europe, ali dobro, zato su se borili naši i lepo je kad odlučujete sami o sobstvenoj sudbini, a i da je neko ponudio taj baraž pred početak kvalifikacija.
O, da.
Mnogi bi to beručke prihvatili, pogotovo što znamo da nismo otišli na evropsko prvenstvo.
Tako je.
Šta se sve desilo protiv Škotske je brzo arhivirano. Znamo kako smo prošli na mundijalu u Rusiji, tako da se imperativ nameće pred taj završetak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se održati u neobičnom terminu, prvi put na jesen i zimu, krajem novembra i u decembru sljedeće godine.
Ali razumljivo s obzirom da je u Kataru.
I tada će biti klima uređaja na stadionima, pa će to biti, da, tako rade stadione domaćini, pa bit će to jedno novo veliko iskustvo. Ali ono što je lepo, ako ne budemo prvi u grupi, dakle ako završimo, a definitivno smo drugi, i to nam niko ne može više oduzeti, bićemo nosioci na tom žrebu za baraž. Naime, igra se turnirski polufinale i finale, dakle dve utakmice kao na završetku kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Mi ćemo biti domaćini, dakle, u polufinalu, a mogući protivnici za sada, recimo Wales, Norveška, Ukrajina, Rumunija, Austrija, Češka, kao takozvani nenosioci, što i nije tako loše. A domaćin finala koji je na programu 28. i 29. marta, ova polufinala su 3 dana ranije, bit će određen žrebom. Dakle, imalo sreće kada bi to bilo.
Da.
Već govorimo o baražu, jer vjerujemo naravno u naše fudbalere, ali nekako je realnije da...
Pa bolje da se pripremimo, lakše će nam
biti. Lakše će nam biti, a i lepše će nam biti ako direktno odu u Katar. Mnogo posla, naravno, za selektora Stojkovića u ovih mjesec dana, ali u toj jednoj utakmici Tadić, Mitrović, Vlahović, Kostić, Sergej Milinković, Savić, nadamo se oporavljeni Palović, Milenković, mogu da se i tekako dobro suprotstave prvaku Europe i to u Lisabonu i da jednostavno, kako se to fudbalski kaže, da se pobiju na terenu 90 minuta, pa šta bude, bit će. To je fudbal kada govorimo o njemu, dakle, a kada je reč o košarci, Zvezda večeras u Štark Areni, dakle, dočekuje Žalgiris u trećem kolu Eurolige, taj susret na programu je od 19 časova, Zvezda je poražena u prvom kolu Fenerbahča, pobedila je Makabi u Tel Avivu, ovo je premijera pred domaćim navijačima, a Zvezda izgubila je od Gjoke u Laktašima u toj regionalnoj ligi, tako da opet mnogo problema sa porođenim i bolesnim igračima, ali to je što je. Zvezda ima imperativ i jedna, nažalost, tužna vest za kraj ovog sportskog bloka. Legendarni košarkaš Partizana i reprezentacije Jugoslavije Dragutin Čermak, poznati kao Miško Čermak, preminuo je juče u Beogradu na svoj 77. rođendan. Bio je član te čuvene generacije Jugoslavije koja je 70. godine postala prvak sveta u Ljubljani. Eto. Kraj, jedna nelepa vest, ali ostaće Dragutin Čermak s zlatnim slovima upisan u istoriji jugoslovenske i srpske košarke.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Dejan Nikolić. I bio je ovo magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za sredu 13. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju i srdačno vas pozdravljaju Nataša Mančić, zatim Darko Milosavljević i Žarko Bovan, potom Ljubinka Dobrilović, Elizabeta Arsenović, i prepuštamo vas sada muzici do vesti u 13 i pozivamo vas da ukoliko želite, hoćete i možete i dalje budete uz prvi program radija. Prijetno.
Je t'en...